Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Tüşmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adıyla çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir?
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O Türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam da 2-3 dəfə. İraqda da Türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv, mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Müşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şahı.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Müşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16, 15-16 illəri.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alem Arayi Abbas'ı, dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığca mıydı? Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 sefer hükmüdar olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sübutu uğruyup 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet arzında 9 sefer hükmüdar olup. 1. Şah İsmail ilk sefer hükmüdarı, Sefeviler devletinin esasını koyan şahs. 2. Padişah olup Şah Tahmasip. 1. Şah Tahmasip. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail. 1. Şah İsmail'in nevesi. Şah Tahmasip'in oğlu. İl yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Hudabende. Bunun kardeşi. Mehmet Hudabende Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükmüdar idi. Devlet sükuta uğruyor demek olar ki. Ne için Şah Abbas ezemetli hükmüdar gibi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'tı. O zaman düşünce dünyanı bezedi. O manada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi? Sultan Süleyman kimi?
Sultan Süleyman da olan hamseyle olur. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta uğruyordu ne çok. Osmanlılar hücum edemiştiler. 16. esirde 6 hücum olup Sefevi devletine Hamza Osmanlılar tarafından. 1514. yılda Sultan Selim Yavuz ve Şah İsmail Sefeviler mağlup oldular ve Osmanlılar gittiler. 34. yılda Sultan Süleyman'ın birinci yürüyüşü. 35. yılda 1535'te Sultan Süleyman'ın ikinci yürüyüşü. 1548'de Sultan Süleyman'ın üçüncü yürüyüşü. 1554. yılda Sultan Süleyman'ın dördüncü yürüyüşü. Ve Amasya Sülh Mukabilesi. Birbirlerine daha hücum edememek hakkında mukabele, anlaşma. Sonra gelir Sultan Selim, o hücum edilir. Ona Rus Selim, Serhoş Selim, Mest Selim dirdiler. Hakikaten gece gündüz böyle sarhoşluğuna meşguluydu. Ondan sonra onun oğlu Murat gelir. Üçüncü Murat. Ve koşun çekilir Sefevilere. 1578'de. Yarısını tutur. Bir yandan Özbekler Khorasan'ı tuttular. Bir yandan Sultan Murat, 3. Sultan Murat gelip çıktı Gence'ye kadar. Şah Abbas uşak idi hele. 13 yaşında hakimiyete geldi de o. O vakit onun 14 yaşı vardı. Neyini bilirdi? Atası zayıf idi. İşleri demek olar ki Heyren'in, Musa Bey'in onlarla da idareliydi. Bu gördü ki Kızılbaşlar müeyyen kadar özbaşınalık edildiler. Ve Kızılbaşları sert mevki gösterdi. Fars elimetlerini dahil edildi koşuna, orduya. Hem devlet kuruluş işlerine baktılar hem de ordunu yenileştirdiler. Ve Şerli kardeşlerini İngiltere'den davet edildi. Helalik bu müvekketi mağlubiyetle barıştı. Bir yandan Khorasan'da dövüşmeliydi. Bir yandan İran topraklarında, Azerbaycan'da, Gürcüler yaşayan topraklarda falan gördü bacarmayacak. Cavandı da. Ordunu yenileştirdi. 1606 yıla kadar. 1606'ya kadar tesevvür ile Azerbaycan bedbeht uzun esirler boyu da müeyyen tesirler altında olup. Bu dövrden danışanda görünen neler görürük biz? Sefevilerin yaranmasına kadar Akkoyunluların hakimiyet altındaydı. Akkoyunlular da Türkmenler idi. De. Onlar da Türkler idiler. Ve müeyyen müddet ta 1507 1508'e kadar kaldı Azerbaycan Sefevilerin elinde. Sultan Murat geldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların elinde. 1606 yıla kadar. Şah Abbas kuvvetlenenden sonra ordu teçhiz olundu Avrupa kaydasında. İtirilmiş yerleri bir bir aldı geriye. Ona göre bunun büyüklüğü ondadır ki. Cavanıydı ama büyük işler görürdü. Bacarıklıydı.
Yani adı ona göre hatta nağıllarda bile çok yani, şöhretle anılmış.
Güya teğhiri libas olurmuş.
Teğhiri libas olurmuş. Uşaklığımı hatırlayıram ben. Şah oğlu Şah Abbas diyerdiler.
Büyük insan idi, büyük kurucu idi. Hem herbisi hadim idi. Hem ülkenin dahil işlerini güzel bacarırdı. Hem devlet kuruluşu meselelerini bilirdi. Ve mevkiyi de müeyyen kadar Kızılbaşlıktan uzaklaşırdı. Çünkü Kızılbaşlar hıyanet etmişler müeyyen kadar. Onun atasını, anasını öldürdüler. Yani anası Mehdülya, Hiren Nisa Khan'ın Mehmet Hudabende'nin arvadıydı. Bu Khorasan'da hükümdar idi. Cemil 7-8 yaşı vardı da. Leleler idare edirdiler. Şahzadenin adını. Lele. Yani dayı. Khorasan'da hakim idi. Anası öldürülende bu Khorasan'daydı. Bu gelen kimi Kızılbaşlar ona dediler ki biz öldürdük onu. Hakimiyeti atan yok, kadın idare edirdi. Şeriyete göre kadın hükümdar olabilmez. İslam şeriatında. Ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabende'ni hapselemiştiler ve arvadını öldürmüştüler. Hatta arvadını anasını öldürmüştüler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabende'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası var idi. Hayrün Nisa Bey Yemin. Emirler isyan eleyende saraydaydı. Emirler hem Hayrün Nisa Bey'imi öldürdüler. Hem de arvadı. İflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayağı dediğim gibi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı. Özde sağlığına da. Zeyli Tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var. Onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkıyor. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım, demişim, yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamı yer olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Kıyme kururdular. Kadınlar gururdular. Kadınlar uşakları bir tarafta dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 20 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüş. Yüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şah da yanardı. İç çetinde düşen de şah da giderdi dövüşe. Girerdi içeri el ve yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Aray-ı Emin'i kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alem-i Aray-ı Emin'i. Bu Tarihi Alem-i Aray-ı Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydu. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefiyeddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkıyor Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvadi ismi Nakatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üveylendim. Gördüm artık örtüyü Nürnberg'deki esirlerdi de saklıyırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabiri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taş yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle içeride beledir de Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkartsınlar kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olmadılar. Şah Behmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp bu tek tarihçinin kaleminden çıkmıyor. Hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi. Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi. Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci Nizami-i Gencevi. Gence Arif-i Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz kesmemişik. Ben İran'da gördüm Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çocukların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne tür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da ben 5 divan yazmışam. Onlar göre 38 yaşta düzde bir divan. Ama her alada divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Şaşıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi, büyük padişah, Akrıncı Karagöy'ünün hükümdarı, divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, ne cür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır, oğlun sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğul var mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın kinoya bakmış zaman.
Beni.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya haricde ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekili bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı mürevva kimi bindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacın alanına. Mertlerimizden gelirdi örtükle üstünde. Güya gaydır zeferle gaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar Şahkin'i. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla mehvelemektir. Biz hoşbaxt adamlarız ki böyle şeylerden uzak.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskender Bey Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demək İran tarixi mükemmel. Azərbaycan tarixi çok geniş. Sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcistan, Əfqanistan, Hindistan, Böyük Moğollar İmperatorluğu, onların padişahları, sultanları və çok büyük hissəni tutur Osmanlı dövləti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yani çok büyük əraziləri əhatə edən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Rəhm Əlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınızmı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca bir bayizatdır. Onu mən sizə tapa bilməyəcəm. Sahnə onun yerini bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bax, şeylər burada çox görürsün.
Onun özünündür, Şahın özününkidir.
Yox, Şahın özününkidir. İskender Bey'in üçünündür. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Mən belə deyirəm də, bu tərcümə əsər farkçadır. Məsələn, beytin tərcüməsi belə. Ruhi həva ləxlixə ami sod, badi bahari tərəbəngi sod. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Eyni ilə mən həmin vəzirə də saxlamışam, tərcümə də vermişəm. Amma Şah Abbasın çox az şeyri olub onu. Məsələn, Şah İsmail kimi deyil.
Günümüzə gəlib çatmayıb?
Çatmayıb. Bəlkə də çatıb mənim xəbərim yoxdur. Burada bir iki rübayisi var belə, farçadır. İskəndər Müşin burada bir türkçə rübayisi var, bir neçə farça şeirləri var. Və müharibə səhnələrində də mən Şahnamədə görmədiyim yerlər var ki, bunu özü yazıb. Yəni döyüşün təsviri, Şahnamə bilirsiniz də, Fridolfsinin döyüş məsələləri. Sonra maddi tarixlər var. Sonra burada İskəndər Müşin'də dövrün alimləri haqqında məlumat var, dövrün şairləri haqqında məlumat var, dövlət xadimləri haqqında məlumat var, əmirlər haqqında, vəzirlər haqqında, sədrlər haqqında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə? Öz səsinizlə.
Yəni, burada Dərbənd və Gülüstan qalaları, məsələn, gör nə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə, Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamların əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhərli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Gör nə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Müci yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasid, Şirvan vilayətini adlı sallı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmailə inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qasıb gedmiş dalga sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olam. 955-ci ildə, miladi 1548, o, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri-ərəb, yəni İrana gəldi, tərəf gəldi, Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssəlat tərəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Şeyx xan Sultan Durumbulu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Minqalay, yəni ön sıra, Minqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən, yəni padşahların tərifləri labiddir. Və tərif də edirdilər. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2010-cu ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il. 6 ay bundan qabaq. 2014-cü ildə, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər Bey Mənşi bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14 ilə. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dildi, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadallık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu gali içerisinde kalmışlar. Ve yeginlik şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın manye mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden ilim müşi yazır. Men de nagis ağlımı, demireyim zekalı ağlımı, tevazakarlık var. Men de nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurun, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farçadan tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Hüseyin Bey'im, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışa da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de isteyerek almak onu.
Şunlar sizler de isteyerek almak ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ben.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olar, alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih insanın imkanı yoktu onu kütlevi tirajına
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanı kime satacağım?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir, bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü, yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmaz. Şah Tahmasis de öldürülüp, zehirlendirildi. Ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necəylər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyimlər zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə təbii əcəlini ölüb. Yəni, vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona
mən toxunmadım? Şərqşünaslar çox olsun. Bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni dövrün yazı ənənəsi o idi və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmayılın böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmayıl Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Fransızca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı ənənələri Ərəb və Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Ərəb və Farsça yazırdılar. Bizim institutta Fars dili bilen yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetiştirmek lazımdır.
Orman olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Ortaçağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarihi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Hopes of finding quake survivors fade. In Nepal, hopes of finding survivors have faded as the tiny country struggles to cope with the aftermath of the earthquake, which has claimed more than 3,700 lives. Anjana Pasharisha reports rescue teams are scrambling to reach those who need aid amid looming fears of epidemics and mounting shortages of food and water.
More than 48 hours after the magnitude 7.8 earthquake shook Nepal, distraught people prayed and waited to get some news of their loved ones as rescuers used everything from pickaxes to bare hands to sift the rubble. A young couple in Kathmandu related to reporters how they were out of the house when the earthquake buried their home on Saturday. On Monday, there was still no news of the two young children they had left behind. But the father waits patiently on mounds of rubble. He says he wants to find his children, dead or alive. He says even that has not been possible. Nepal's capital and other towns all have such heart-wrenching stories. Mass cremations were conducted on Monday as the death toll continued to rise. Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi.
The U.S. on Monday defended the terms of its tentative deal with Iran to restrain its nuclear program, saying it would include the most extensive monitoring the United States has ever negotiated with any country. Wendy Sherman, the U.S. Undersecretary of State for Political Affairs, told a Jewish social justice group that the pact would give new protection to Israel by increasing the length of time Tehran would have to develop a nuclear weapon. You are listening to The Voice of America, broadcasting from Washington. Pews at a church in the eastern U.S. city of Baltimore filled Monday morning as loved ones gathered for the funeral of a 25-year-old man who died from an injury sustained while in police custody. Freddie Gray's death became the latest incident, sparking questions and protests about the interactions between minorities and police in America. White House officials said Cabinet Secretary Broderick Johnson will represent President Barack Obama's administration at the funeral. Family, friends, and community members paid their respects to Gray at a wake Sunday, 2 weeks after he suffered severe spinal cord injuries following his arrest and a week after he died. How he was injured remains unclear. Officials said Gray was not restrained properly while being transported in a police van. A summit of the Association of Southeast Asian Nations opened in Kuala Lumpur Monday with Beijing's island-building efforts in the South China Sea set to dominate the two-day conference. Malaysian Prime Minister Najib Razak opened the conference by urging the 9 other ASEAN leaders to peacefully manage territorial disputes with China without increasing tensions in the region. Mr. Najib also highlighted the ASEAN vision of creating a single regional community, which the group will outline by the end of the year. In a last-ditch effort to save 2 drug traffickers from the firing squad in Indonesia, Australia's foreign ministry urged Jakarta Monday to delay the executions until allegations of corruption in their trial could be investigated. Australian Foreign Minister Julie Bishop claimed the trial judges had asked for tens of thousands of dollars to sentence the 2 to less than 20 years in prison.
Well, these allegations are very serious. They call into question the integrity of the sentencing process. And it's a matter for Indonesia's Judicial Commission to investigate these matters. And that underlines why we continue to request Indonesia to allow the Judicial Commission to finalise its review. This must be allowed to continue before any action is taken to prepare for executions. An execution is an irrevocable step, and I believe that these hearings and these legal processes should be concluded before any decision is taken.
Indonesian authorities say the Australians have exhausted all avenues of appeal. Police in Burundi have clashed for a second day with protesters demonstrating against President Pierre Nkurunziza and his controversial decision to run for a third term. Witnesses tell VOA police used tear gas, water cannon, and live ammunition to disperse hundreds of protesters Monday in the capital, Bujumbura. The demonstrators managed to assemble despite security forces blocking roads and a government ban on rallies. Hospital sources say that at least three people have died since the protests began Sunday. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Harris Family.
Hi, Kathy. How are you?
Good. How are you doing?
Just great. Who is our guest today?
Today we have two guests. Our guests are Bob and Sandra Harris.
I remember Mr. Harris.
Well, Sandra is his wife. And in a later show, we're going to meet his two children.
And what are we going to talk about?
Today, Bob and Sandra are going to talk about their jobs and their family.
Listen and repeat.
Wife. Sandra is Bob's wife. Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Husband. Bob is Sandra's husband. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob.
Hi, Kathy. Kathy, I'd like to introduce my wife, Sandra.
Hi, Sandra.
Hello, Kathy. I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you, too. Sandra, this is your first time on our show.
That's right.
Tell us a little about yourself.
Well, as you know, we live in Florida.
In Miami.
That's right. We live in Miami.
What do you do?
I'm a music teacher. I teach piano.
Do you teach at a school?
No, I don't. I teach at home. My students come to our house.
What about you, Bob? What do you do?
I work at the post office. I'm a postal worker.
Tell us about your family, Sandra.
Well, we have two children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John.
Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandra. My wife's name is Sandra. Colette. Our daughter's name is Colette. Bob.
My husband's name is Bob.
John.
Our son's name is John.
Interview.
Our guests today are Bob and Sandra Harris. Can you tell us some more about your children? How old are they?
Well, our daughter Colette is 18.
Our son John is 16. They're both in high school.
What are their hobbies? What do they like to do?
John loves gymnastics.
Gymnastics?
Yes, and Colette is studying violin.
So she likes music.
That's right.
Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Who is Bob and Sandra's son? John is Bob and Sandra's son. Who is their daughter? Colette is their daughter. Who is Colette's brother? John is Colette's brother. Who is John's sister? Colette is John's sister.
Email.
We're back with Bob and Sandra Harris. Now let's look at our email. We have an email from Carmen in Mexico City. Her question is, do most Americans have two children?
Well, many American families have one or two children. Some families have three children or more.
And some American families have no children.
Thank you.
Listen and repeat.
Most. Do most Americans have two children? Many. Many American families have one or two children. Some. Some families have three children or more.
Daily Dialogue. A Telephone Invitation. Part 1. Listen to the conversation.
Hello.
Hi, Sue.
Oh, hi, Holly.
What are you doing this weekend?
Not much.
Would you like to go to a movie?
A movie? Sure, I'd love to.
Great.
Listen and repeat.
Hello.
Hi, Sue.
Oh, hi, Holly.
What are you doing this weekend?
Not much.
Would you like to go to a movie?
A movie? Sure, I'd love to. Great.
Question of the week.
Now it's time to answer last week's question. The question was, how many? Listen carefully. How many? Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay, here's your first question. Question number one. How many states are there in the United States? How many states are there in the United States?
I know that. There are 50 states in the United States.
That's right. 50 states. Now, question number two. How many holes are there in a golf course? How many holes are there in a golf course?
A golf course? Let's see. I don't play golf, but I think there are 18. Is it 18?
Yes, you've got it. There are 18 holes in a golf course. Ready for question three?
Sure, go ahead.
Question number three. How many children are there in the average American family? How many children are there in the average American family?
The average American family? I'd say two or three. Let's say two.
Two is correct. The average American family has two children. You did very well.
Thank you.
Thanks for playing our game.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What is your mother's name? Oh, that's a nice name.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Well, folks, we're off the air.
Thanks, Larry.
Thanks, Larry.
Say, Max, I'm going out to dinner this weekend with my friend Anne. Can you recommend a good restaurant?
Sure. How about Sutter's Steakhouse? It's my favorite restaurant.
It sounds good, but I'm a vegetarian.
Oh, I didn't know you were a vegetarian. I'm a meat eater myself. And my son, well, he eats hamburgers, hamburgers, hamburgers.
Well, I love all vegetables. And sometimes I'll eat fish.
Hi, everyone. What's up?
Elizabeth, do you know a nice vegetarian restaurant?
For you, Max, Mr. Steak?
I'm the vegetarian here. I'm looking for a place for dinner this weekend.
Oh, I ate at a great place. It's called The Garden. They serve delicious vegetarian food. And they serve fish, too.
Sounds perfect.
It's nice, and it's not too expensive.
Well, we'll give it a try. Thanks for the recommendation.
You're welcome.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business, cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 1. This program focuses on making and changing restaurant reservations. Interview.
On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
The last time we talked, we discussed your phone call with Mr. Blake.
Yes, that's right. He and I talked on Monday just after he arrived in San Francisco, and then on Tuesday, Mr. Blake and I had lunch together. Afterwards, we drove around San Francisco.
You told him that you were going to arrange a meeting with your boss, Ms. Shirley Graham.
For a lunch meeting on Wednesday, yes. I made a reservation for 12:15 on Wednesday at a nice little restaurant in San Mateo.
San Mateo?
Yes, it's just south of the San Francisco airport.
Now let's listen to your phone call to the restaurant. We'll see how you made the reservation.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Epstein calls the Jackson Grill to make a reservation for lunch.
Jackson Grill, can I help you?
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
There will be three of us.
Let's see. I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock. I do have a table at 12:15. How would that be?
That would be just fine. Could we have a quiet table if possible? We'll be discussing business.
I'm sure we can arrange that. Could I have your name, please?
Sure, it's Epstein. Mike Epstein.
Could you please spell that?
Certainly. It's Epstein. E-P-S-T-E-I-N.
Okay, Mr. Epstein. We'll see you tomorrow, Wednesday at 12:15.
Thank you.
Variations. Listen to these variations.
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
I'd like to reserve a table for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
How many people will there be?
How would that be?
Would that be okay?
Could we have a quiet table if possible?
Would it be possible for us to have a quiet table?
Could I have your name, please?
Could you please give me your name? Interview.
You were able to get a table for 12:15.
That's right. They were busy at 12 o'clock. So I needed to check with Ms. Graham to confirm that this time was good for her. And then I needed to confirm the time with Mr. Blake.
Well, Mr. Epstein, that's all for today. Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
How many people will attend the lunch meeting?
Now, listen to the dialogue.
Jackson Grill, can I help you?
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
There will be three of us.
How many people will attend the lunch meeting? There will be three people, Mr. Epstein, Mr. Blake, and Ms. Graham.
Listen to the question.
Is there a table available at 12 o'clock?
Now, listen to the dialogue.
Let's see. I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock. I do have a table at 12:15. How would that be?
That would be just fine.
Is there a table available at 12 o'clock? No, there isn't a table available at 12 o'clock, but there is one available at 12:15.
Culture tips.
Hello, everyone, and welcome again to Culture Tips with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Well, Gary, we have an email question about American restaurants.
What's the question?
The question is, how do I make a reservation at an American restaurant?
It's not difficult. They'll ask for your name, the time, and the number of people in your group. Some very popular restaurants will also ask for your phone number.
Why is that?
So that they can call you on the day of your reservation to confirm the reservation.
What if my plans change? What if I have to change or cancel the reservation?
Then you should call the restaurant as soon as possible. Some restaurants will try to call you if you don't show up. So it's important to cancel if you cannot be there.
Thank you, Gary.
My pleasure.
Sentence completion. Listen, complete the sentence.
When you make a reservation, the restaurant will always ask you for your name, the time for the reservation, and the number of people in your group. They will always ask you for the number of people in your group. If you have a reservation and you cannot go to the restaurant, you should cancel the reservation. You should cancel the reservation.
Business dialogue. Canceling a reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a woman canceling a restaurant reservation.
Softstone Cafe, how can I help you?
Yes, this is Suzanne Weatherby. I have a reservation for Thursday evening the 21st at 8 o'clock.
For four people? Yes, I have it here.
Well, I'm very sorry, but I'm going to have to cancel the reservation. I'll be out of town that week.
Okay, I see. Would you like to make a reservation for another time, later in the month?
Well, I'm not exactly sure when I'll be back.
Okay, I've canceled your reservation for the 21st. I appreciate your calling.
No problem. I look forward to coming to your restaurant sometime next month.
We'll be looking forward to seeing you. Thanks again for calling.
Thank you.
Focus on functions. Reservations. Listen and repeat.
I have a reservation. I have a reservation for Thursday evening, the 21st. I have a reservation for Thursday evening, the 21st at 8 o'clock. I'm very sorry. I'm very sorry, but I'm going to have to cancel. I'm very sorry, but I'm going to have to cancel the reservation. Would you like to make a reservation? Would you like to make a reservation for another time? Would you like to make a reservation for another time later in the month?
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about restaurant reservations. We'll see that the people use a lot of the language functions we've been studying. Requests, apologies, confirmations. In Mr. Epstein's conversation, we heard him making a reservation at the Jackson Grill. He begins with a request, using the expression, I'd like.
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
The woman at the restaurant makes an apology, beginning with, I'm sorry, but...
I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock.
She then asks for confirmation, using the expression, how would that be?
How would that be?
That would be just fine.
He then requests a quiet table, using the expression, could we?
Could we have a quiet table if possible? We'll be discussing business.
I'm sure we can arrange that.
Finally, the woman confirms the reservation by repeating back the information.
Okay, Mr. Epstein, we'll see you tomorrow, Wednesday at 12:15.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
The United States and the Philippines are concerned about China's efforts to reclaim and develop territory in the South China Sea. But China is pushing ahead. It says its activities are lawful and do not affect or target any country. We will bring you that story today. Hello, I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. And this is As It Is, a daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. In addition to learning about China's strategy in the South China Sea today, you will also hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, Jonathan tells us how a robot named Luna is helping with physical therapy.
Luna can also make therapy fun for children who often get bored with repeated movements. Luna permits them to play games without knowing that they are exercising their muscles.
And later, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will look at the 1928 presidential election. Herbert Hoover won that election, but within months, he was being blamed for the worst financial crisis in American history.
The stock market crash ruined thousands of Americans. In a few short weeks, traders lost $30 billion, an amount almost as great as all the money the United States had spent in World War I.
Finally, in our American Moments series, we take you back to April 27, 1947, the day sports fans across the United States and Japan observed Babe Ruth Day to honor the retired and dying baseball legend.
There's been so many lovely things said about me, and I'm glad that I've had the opportunity to thank everybody.
Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We want to help you learn everyday American English. So we speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The United States and the Philippines have expressed concern about China's efforts to reclaim and develop territory in the South China Sea. But the Chinese government is pushing forward. The government says its activities are lawful and do not affect or target any country. The U.S. Office of Naval Intelligence recently released a report about issues facing China and its neighbors at a time of a Chinese naval buildup. China is increasing its number of naval warships and submarines that carry missiles. The report notes that China is carrying out a major land reclamation effort around islands it controls in the South China Sea. The report describes Chinese efforts to develop an area near seven coral reefs in the Spratly Island. As a result of this activity, the amount of land has expanded from about 2 hectares to more than 300 hectares. There is now enough new land for at least one runway for airplanes. The report says another airstrip could be ready by the end of this year. Admiral Harry Harris heads the U.S. Pacific Command. He recently warned that China is building what he called a Great Wall of Sand near the disputed islands. He also said how China acts in the future will decide whether the South China Sea will be a place of confrontation or cooperation. China says its goals are peaceful, but it does not deny the military or strategic value of its activities. It says the development of the islands could lead to more detailed weather reports and improved safety for shipping in the South China Sea. It also says the islands could provide shelter for ships during severe storms. Li Jingming is with the Center for Southeast Asian Studies at Xiamen University. He defends China's activities. He says China has not set up structures in the South China Sea as fast as other countries. Professor Li says China is the only country that has an island in the area without an airstrip. He says no one criticized the Philippines and Malaysia when they built their runways. But now that China is building one, he says, neighboring countries are protesting. In addition to the Philippines and Malaysia, Vietnam and Taiwan also have airstrips on their islands in the South China Sea. Experts say Mr. Li is correct in noting that China has started the construction work later than other countries. But they say China's building program is much larger than that of other countries. This week, Philippines officials estimated China's construction activities have hurt fragile underwater reefs. They said countries around the South China Sea have suffered yearly losses of $100 million because of the damage. China's neighbors and the United States are worried about more than just the Chinese construction. They criticize the way Chinese shipping has been used to strengthen the country's claims to parts of the South China Sea. Last year, China placed a large oil rig near the coast of Vietnam. It used water cannons to keep Vietnamese ships from getting close to the equipment. The move led to deadly anti-Chinese riots in Vietnam. Relations between the countries fell to their lowest level in many years. The area where China set up the oil rig was inside Vietnam's 200 nautical mile economic zone. The zone was established under international law. Some observers have asked whether Chinese officials are willing to obey the rules or are trying to create their own. China claims ownership of almost all of the South China Sea. It adds a line on maps to help publicize that position. The line follows close to the coasts of Vietnam and the Philippines and reaches south to Brunei and Malaysia. The line does not follow territorial borders set by international law. China has not yet said if the line means it believes it controls all of the waters or just the islands and reefs in the area. Ye Cheng is an assistant research fellow at the National Institute for South China Sea Studies. He says he believes the line shows China believes it has control over islands and reefs and nearby waters. He says the history of territorial disputes shows countries first demand more control, then negotiate. He says it is important to watch how China deals with the disputes. Now, it's time for our weekly look at the latest technology news. This week, we learn how a robot is helping physical therapists. Recovering strength and movement after an injury often involves physical therapy. Physical therapists help patients with brain or bone injuries regain control of their muscles. Exercising muscles is an important part of the rehabilitation process. Therapists use balls and boards to improve balance, stretchy bands to increase strength, and other exercises. A Polish technology company, Exotech, has developed a robot it calls Luna to make those exercises interactive. Luna can help therapists choose the best exercises for their patients. As our technology correspondent Jonathan Evans tells us now, the robot also gives therapists information about their patients' progress.
Luna uses electromyography, or EMG, to identify electrical currents as patients bend their arms or legs. Michel Mikulski is the chief executive officer of Exotech. He says detecting muscle tension not immediately visible to the human eye can help therapists design better exercises.
We reach a certain stage of disease development when muscle tension is not even visible, but these signals can still be seen on our machines. Luna is still able to detect them. And based on that, when the brain sends a signal to the muscle to flex, even though we don't see it, Luna is still able to detect it. It detects these signals and causes the movement of the limb as if it were performed naturally.
Luna can also make therapy fun for children who often get bored with repeated movements. Luna permits them to play games without knowing that they are exercising their muscles.
Sometimes it is a spacecraft, sometimes shooting balls, sometimes flying a dragon. In any case, a child wants to win a game, wants to compete, but in fact they are exercising.
Luna is just a prototype. But Exotech expects to have other robots ready for sale later this year. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, it's time for our daily The Making of a Nation program. The election of Herbert Hoover in 1928 made Americans more hopeful than ever about their future. Mr. Hoover seemed to have just the right experience to lead the nation to more economic progress. He was an engineer and a businessman who had served as Secretary of Commerce. He understood economics and had faith in private business. On a rainy day in March 1929, Mr. Hoover rode down Pennsylvania Avenue in Washington to become the new president. "I have no fears for the future of our country," he told the cheering crowd. "It is bright with hope." This week, Faith Lapidus and Bob Doty tell us more about the Republican administration of Herbert Hoover.
The clearest evidence of the public's faith in the economy is the stock market. And the New York Stock Exchange reacted to the new president with a wild increase in prices. During the months after Hoover's election, prices generally rose like a rocket. Stocks valued at $100 climbed to $200, then $300, $400. Men and women made huge amounts of money overnight. Publications and economic experts advised Americans to buy stocks before prices went even higher. Time and again, people heard how rich they could become if they found and bought stocks for companies growing into industrial giants. "Never sell the United States short," said one publication. Another just said, "Everybody ought to be rich."
A number of economic experts worried about the sharp increase in stock prices that followed Hoover's election. The president himself urged stock market officials to make trading more honest and safe. And he approved a move by the Federal Reserve Board to increase the interest charged to banks. However, both efforts failed to stop the growing number of Americans who were spending their money wildly on stocks. Some experts pointed to danger signs in the economy during the summer of 1929. The number of houses being built was dropping. Industries were reducing the amount of products that they held in their factories. The rate of growth in spending by average Americans was falling sharply. And industrial production, employment, and prices were down. These experts warned that the American economy was just not strong enough to support such rapid growth in stock prices. They said there was no real value behind many of the high prices. They said a stock price could not increase four times while a company's sales stayed the same. They said the high prices were built on foolish dreams of wealth, not real value.
But the prices went still higher. Buyers fought with each other to pay more and more for company stocks. The average price of all stocks almost doubled in just 1 year. It seemed everybody was buying stocks, even people with little money or economic training. A clothing salesman got advice from a stock trader visiting his store and made $200,000. A nurse learned of a good company from someone in the hospital. She made $30,000. There were thousands of such stories. By early September, the stock market reached its high point of the past 18 months. Shares of the Westinghouse Company had climbed from $91 to $313. the Anaconda Copper Company had risen from $54 to $162. Union Carbide jumped from $145 to $413. Life was like a dream, but like any dream, it could not last forever.
In September 1929, stock prices stopped rising. During the next month and a half, stock prices fell, but only slowly. Then, suddenly, at the end of October, the market crashed. Prices dropped wildly. Leading stocks fell $5, $10, $20 in a single day. Everyone tried to sell their stocks, but no one was buying. Fear washed across the stock market. People were losing money even faster than they had made it.
The stock market collapsed on Thursday, October 24th, 1929. People remember the day as Black Thursday, the day the dreams ended. The day began with a wave of selling. People from across the country sent messages to their stock traders in New York. All the messages said the same thing. Sell! Sell the stocks at any price possible! But no one was buying, and so down the prices came. The value of stock for the Montgomery Ward store dropped from $83 to $50 in a single day. The RCA Radio Corporation fell from $68 to $44, down $24 in just a few hours. Down the stocks fell, lower and lower. Several of the country's leading bankers met to discuss ways to stop the disaster. They agreed to buy stocks in large amounts to stop the wave of selling. The bankers moved quickly, and for 2 days, prices held steady. But then, like snow falling down the side of a mountain, the stocks dropped again. Prices went to amazingly low levels. One business newspaper said simply, "The present week has witnessed the greatest stock market disaster of all time."
The stock market crash ruined thousands of Americans. In a few short weeks, traders lost $30 billion, an amount almost as great as all the money the United States had spent in World War I. Some businessmen could not accept what had happened. They jumped from the tops of buildings and killed themselves. In fact, one popular joke of the time said that hotel owners had to ask people if they wanted rooms for sleeping or jumping. But the stock market crash was nothing to laugh about. It destroyed much of the money that Americans had saved. Even worse, it caused millions of people to worry and lose faith in the economy. They were not sure what to expect tomorrow. Business owners would not spend money for new factories or business operations. Instead, they decided to wait and see what would happen. This reduced production and caused more workers to lose their jobs. Fewer workers meant fewer people with money to buy goods. And fewer people buying goods meant meant less need for factories to produce. So it went. In short, economic disaster.
Why did the stock market crash? One reason, people had been paying too much for stocks. Everyone believed that prices would go higher and higher forever. People paid more for stocks than the stocks were worth. They hoped to sell the stocks at even higher prices. It was like a children's balloon that expands with air, blowing bigger and bigger until it bursts. But there were other important reasons. Industrial profits were too high and wages too low. 5% of the population owned one-third of all personal income. The average worker simply did not have enough money to buy enough of all the new goods that factories were producing. Another problem was that companies were not investing enough money in new factories and supplies. There were also problems with the rules of the stock market itself. People were allowed to buy stocks when they did not have the money to do so.
Several government economic policies also helped to cause the stock market crash of 1929. Government tax policies made the rich richer and the poor poorer. And the government did little to control the national money supply, even when the economy faced disaster. The stock market crash marked the beginning of the Great Depression, a long, slow, painful fall to the worst economic crisis in American history. The Great Depression would bring suffering to millions of people. It would cause major political changes, and it would be a major force in creating the conditions that led to World War II. We will look at the beginning of the Great Depression tomorrow here on As It Is. Finally, it was on this day, April 27, 1947, that the world said goodbye to a living legend. Sports fans across the United States and Japan observed Babe Ruth Day. They were honoring George Herman Ruth, known as Babe Ruth. He was sick and no longer able to play baseball. The largest observance of Babe Ruth Day was at Yankee Stadium in New York City. That stadium was where the Babe had the most success in his baseball career. The Babe himself was there. More than 58,000 fans cheered as he walked onto the field. Then they were silent as he spoke. His once clear, even booming voice was now hard to understand. He was full of emotion.
Thank you very much, ladies and gentlemen. You know how bad my voice sounds. Well, it feels just as bad. There's been so many lovely things said about me, and I'm glad that I've had the opportunity to thank everybody. Thank you.
Babe Ruth's large chest and shoulders had once given him the strength to hit a baseball record-breaking distances. But now he was tired and weak from illness. Although the Babe did not know it the day he was honored, he had cancer. He died a little more than a year later, in 1948. He was believed to be 53 or 54 years old. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English and some of the history of the United States. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başıma çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hər vaxtınız xeyir, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınlar da yığışdırılacaq. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Nursultan Nazarbayev bu dəfə 97% səslə prezident oldu və 97%-ə görə üzr istədi. Azərbaycanda hepatit C xəstəliyinə yoluxmanın mənzərəsi. Həkim hesab eləyir ki, bu xəstəlik tam sağala biləndir. Və Azadlıq Life-da günün sualı Avropa oyunları köhnə oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən sizcə yığışdırılmalıdırmı? Bir neçə cavab variantı təklif eləyirik. Bir variant odur ki, yox, oyunların maşınlara nə dəxli. Digər variant odur ki, əgər texniki standartlara cavab vermirlərsə, onda maşınları yığışdırmaq lazımdır. İndi isə ilk reportajımıza keçirik. Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınları da yığışdırırlar. Sürücülər isə bunun əvəzində qarşılığını istəyirlər.
Olmaz axı belə. Mənim maşınımda mən onu sürəcəm. Heç kimə şey deyəm. 78 olmasa lab 58 olsun. Dəxli yox.
Akif Məmmədov bir neçə dəfə təmirdən çıxmış 37 ilin jüqulisi ilə həftədə 2-3 dəfə şəhərdəki bazarlara meyvə tərəvəz gətirir. Deyir, bu maşın mənim çörək ağacım sağ əlimdir. 1978-ci il buraxılışlı maşın köhnə olsa da onun işinə yarayır. İyun ayında Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı xarici görünüşü səliqəsiz, köhnə, rəng qrafikasına uyğun olmayan nasaz maşınlar yığışdırılacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb. İdarənin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, son vaxtlar Bakıda istər sərnişin daşıma, istər yük daşıma, istərsə də digər xidmət sahələrində bu cür maşınlar gözə dəyir. İstismara yararsız, normal tələblərə cavab verməyən belə maşınlar qanuna görə texniki cəhətdən nasaz sayıldığından istismar oluna bilməz. Onlar istismar tələblərinə cavab verməli, mütləq texniki baxışdan keçirilməlidir, yoxsa onlar yol hərəkətindən kənarlaşdırılacaq. Vaqif Əsədov deyir ki, yararsız avtomobillərin sahibləri Avropa oyunlarının keçiriləcəyini çoxlu turistlərin gəlməsini nəzərə alsınlar. 2000-ci il buraxılışlı köhnə Tofaş markalı maşını olan Vüqar Rızayev deyir ki, əgər köhnə maşınlar kənarlaşdırılacaqsa, onda sürücülərə kompensasiya ödənilməlidir.
4000 dollar almışdım, 6 ay bundan qabaq. Telefonumuzu 3000-ə verərəm də, 3000-ə aşağı verməm. Bu qədər maşını yığmaq üçün olimpiyada qutarar, bəlkə üstündə 3 aydır keçər.
Başqa bir köhnə maşın sahibi Hidayət Bağırov isə deyir ki, yəqin Avropa oyunlarından sonra maşınlar yenə sahiblərinə qaytarılar.
İnanmıram belə, nə bir şeylər başlayır, nə deməli ki, başlayır. Onlar hökumət hökumətini yetirir, onlar nəticə olmalıdır. Başqalar, müvəqqət çətinlikdir.
Nə Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım təşkilatının rəhbəri Məzahir Rüstəmov deyir ki, köhnə maşınlar təhlükəsizlik baxımından tam yoxlanılmalıdır. Onun fikrincə, bu cür maşınlar mərhələ-mərhələ istismardan uzaqlaşdırılmalıdır. Özü də kompensasiya ödənilməlidir.
Dövlət tərəfindən layihələşdirilib kompensasiya olunaraq vətəndaşların hüquqlarını pozmamaq şərti ilə, əmlak dəyəri ödənilmə şərti ilə müəyyən bir formada yolda yavaş-yavaş inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsasən bunlar həyata keçirilməsini, ancaq bu günlər isə yox, xarici qonaqlar gələcək deyə kiminsə özümüzü göstərməklə şəhərin görünüşü daha da cazibədardır, daha da gözəldir deyə vətəndaşların hüquqlarını pozmağa yeri yox. Bu düzgünlərdir. Bu əsas əhalinin bu hüquqlarını əlinə almaq düzgündür.
Yol polisi kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı fikir söyləmir. Bir onu deyir ki, sözə gedən maşınlar saz vəziyyətə qaytarıldıqdan sonra istismar oluna bilər. Bakı Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Avropa oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən yığışdırılmalıdırmı? Bir çoxlar hesab eləyir ki, yox, çünki oyunların maşınlara elə bir dəxli yoxdur. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BBC-nin müxbiri Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olub, burada Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşməsindən yazıb. Suriyadan ümumilikdə qaçıb Ermənistana və Dağlıq Qarabağa sığınan ermənilərin sayı 15 mindir. Onların konkret Dağlıq Qarabağda nə qədəri yerləşir? Bəzi məlumatlara görə 40 ailədir. Onlar istənilən halda Suriya ermənilərinin Dağlıq Qarabağa yerləşməsi rəsmi Bakının kəskin etirazını doğurur.
BBC-nin əməkdaşı Reda Elmavi işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindən reportaj hazırlayıb. Reportajda müharibədən qaçıb Ermənistana gələn 15 mindən artıq Suriyalının Ermənistanın bəzi şəhərlərində, həmçinin Qarabağın işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində yerləşdirildiyi bildirilir. Aprelin 23-də yayımlanan reportajda qeyd olunur ki, Ermənistan hökuməti həmin qaçqınların bəzisinə vətəndaşlıq statusu verib və onların yerləşməsinə kömək eləyib. Bildirilir ki, bu statusu ala bilməyən qaçqınların çoxu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Reportajdan bəlli olur ki, Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən qaçqınlar burada ağır şərtlər altında gözlənilən müharibə qorxusu ilə yaşayırlar. Reportajda 40-a yaxın Suriyalı erməni qaçqın ailəsi ilə birlikdə Dağlıq Qarabağdan qaçqın statusu almış Kasaşayın ailəsindən də söz açılır. Ailənin başçısı Ara Kasaşayın BBC müxbirinə Dağlıq Qarabağda yaşayış imkanlarının məhdud olduğunu deyir. Stat, onlar bizə ev verdi, digərlərinə torpaq, imkanlar məhduddur burada. Burada sərhəddə tez-tez atışmalar olur. Müxbir bildirir ki, Arava ailəsi burada yeni həyat qurmağa çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, BBC-nin əməkdaşı Red Əlmavinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Dağlıq Qarabağdan reportaj hazırlanmasına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev APA-ya bildirib ki, reportajla əlaqədar Azərbaycan tərəfinin narazılığı BBC-yə çatdırılıb.
BBC-nin bu məsələyə aydınlıq gətirməsini gözləyirik. Verilişdən göründüyü kimi BBC telekanalının müxbiri qanunsuz şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər eləyib, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəti haqqında qanunu pozub. Qeyri-obyektiv və qərəzli olan bu verilişdə istifadə edilən bir sıra ifadələr münaqişənin əsl mahiyyətini təhrif edir. Reportajda Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz, işğal və qanlı etnik təmizləmə təşviq olunur. Verilişdən göründüyü kimi Ermənistan Cenevrə konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində demoqrafik vəziyyəti dəyişmək üçün məqsədyönlü şəkildə Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınları bu ərazilərə köçürür. Azərbaycan tərəfindən bu məsələ dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri qarşısında qaldırılıb.
Məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfi hələlik açıqlama verməyib.
Dağlıq Qarabağa Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşdirilməsi barədə reportajı dinlədiniz. Bu əlavə məlumatlar olduqca növbəti reportajlarımızda sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Qazaxıstana keçirik. Nursultan Nazarbayev yenidən prezident seçildi. Bu dəfə 97% səs yığıb və bu qədər səs yığdığına görə üzr istəyib. O deyib ki, bu kənardan qeyri-demokratik görsənə bilər, ancaq o müdaxilə eləyib həmin faizləri azalda bilərdi, ancaq bunu etmədi, çünki bu seçkiyə müdaxilə olardı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nursultan Nazarbayev 5-ci dəfə Qazaxıstanın prezidenti seçilib. Aprelin 26-sında keçirilən prezident seçkilərində o səslərin 97,7%-ni toplayaraq qalib gəlib. Bu, onun sadəcə 5-ci qalibiyyətidir. Azı 25 ildir hakimiyyətdə olan Nazarbayev müxalifətə təzyiqlər və media üzərindəki sərt nəzarət fonunda asanlıqla qalib gələcəyi gözləndirdi. Ondan başqa prezidentliyə daha 2 nəfər namizəd idi. Keçmiş Sovet İttifaqı siyasi bürosunun üzvü olan Nazarbayev dəfələrlə bəyan edib ki, ölkə də demokratik islahatlara başlamazdan əvvəl güclü və çiçəklənən ölkə qurmaq niyyətindədir. Nazarbayev dünən səs verəndən sonra jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Qazaxıstan xalqı onun apardığı siyasətə dəstək olacaq.
Əminəm
ki, Qazaxıstan xalqı ilk öncə ölkəmizin stabil inkişafı və millətin yaxşı güzəranına səs verəcək. İkincisi isə dövlətimizin sabitliyi və mənim liderliyim altında aparılan siyasətə dəstək olacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilərdə 95,122% seçici iştirak edib. ATƏT-in müşahidəçiləri Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkisinin real müxalifət və ifadə azadlığı olmadan pozuntularla keçirildiyini deyirlər. Nazarbayevin hakimiyyəti dövründə bir çox rəqibləri və tənqidçiləri ölkəni tərk edib. Onlardan bəziləri müəmmalı vəziyyətdə öldürülüb və ya vəfat edib. Müəmmalı vəziyyətdə ölənlərdən biri də Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevdir. 2007-ci ildə iki Qazaxıstanlı bankirin qətlində ittiham edilən Rahat Əliyev Viyana həbsxanasında ölü tapılıb. Avstriya məhkəməsi və həbsxana rəsmiləri onun özünə asdığını bildirirlər. Rahat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiri idi. Sonradan o Nazarbayevin kəskin tənqidçilərindən birinə çevrilmişdi və ona qarşı məhkəmə işinin siyasi motivi olduğunu deyirdi. Qazaxıstan məhkəməsi 2008-ci ildə onu hakimiyyət çevrilişinə cəhd və insan oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratma ittihamı ilə 40 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Rəsmi olaraq ölkədə millətin lideri adını alan Nazarbayev 6 iyul 1940-cı ildə anadan olub. 22 yaşında Komünist Partiyasına qoşulub və qısa müddətdə Gənc Komünistlər Liqasının tanınmış üzvlərindən olub. Partiyada işləməyə başlayan Nazarbayev Qarqandada Politexnik İnstitutunda təhsilini də davam etdirir. 30 yaşında Qarqanda Metallurgiya Kombinatında Komünist Partiyasının katibliyinə qəbul olunur. 4 il sonra isə ikinci katib seçilir. 1984-cü ildə 44 yaşında Qazaxıstanın baş naziri təyin olunur. Həmin ərəfədə Elmlər Akademiyasının rəhbəri Askar Künayevi tənqid edir. Askar Künayev onun rəhbəri Din Muhammed Künayevin qardaşı idi. Nazarbayevin qardaşını açıq-aşkar tənqid etməsindən hirslənmiş və bunu özünə qarşı xəyanət kimi dəyərləndirirdi. Künayev Nazarbayevin istefası ilə bağlı Moskvaya yollanır. Amma həmin vaxt Nazarbayevin tərəfdarları elə onun özünün istefasını tələb edirlər. Beləliklə, 1986-cı ildə Künayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Rusiyanın əvəzinə Gena Dekolbini təyin edir. 1989-cu ildə Nazarbayev Komünist Partiyasının lideri seçilir. 1990-cı ildə Qazaxıstan SSR Ali Sovetinin sədri postuna kimi çatır. Bir il sonra, 1991-ci ilin dekabrın 1-də isə ümumi xalq səs verməsi ilə müstəqil Qazaxıstanın prezidenti seçilir. 1995-ci ildə onun prezidentlik müddəti referendum yolu ilə 2000-ci ilə dək uzadılır. Müstəqilliyə əldə eləyəndən bəri Qazaxıstanda 5 dəfə prezident seçkiləri olub və hər birində də Nazarbayev qalib gəlib. Bu seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər azad və ədalətli hesab eləməyib. Qazaxıstan xalqı seçkilərin növbədən kənar, yəni bir il tez keçirilməsinə alışıb, elə sonuncu 2015-ci seçkiləri də vaxtından əvvəl keçirildi. Əslində 2016-cı ilin aprelində keçirilməli olan seçkilərin vaxtını Nazarbayev yenidən dəyişdi. Seçkilərin vaxtını dəyişmək Nazarbayevə nə qazandırır? Bu sualı bir mənalı cavablandırmaq çətindir, amma Nazarbayev seçki ərəfəsində məqaləsində bildirirdi ki, ölkəni çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün seçki prezidentə dəqiq mandat verəcək. Çətin vəziyyət deyərkən Nazarbayev dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi və onun əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaları nəzərdə tuturdu. Bütün bunlar Qazaxıstan iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərməyə başlayıb. Nazarbayev seçkilərin nəticəsi açıqlanandan sonra ona səs verən sadə Qazaxıstan xalqına təşəkkür edib.
Biz bütün dünyaya göstərdik ki, Qazaxıstanın siyasi mədəniyyəti birlik və məsuliyyət deməkdir. Hamı seçki məntəqələrinə gəldi, əlbəttə, prezidenti seçmək öz gələcəyini seçmək deməkdir. Beləliklə, onlar öz gələcəklərinə səs verməyə gəldilər. Hər bir kəs öz ümidi, istəyi ilə gəlib bunu bildirmək istədi və bildirdi. Bütün sadə Qazaxıstanlılara böyük təşəkkür edir və qarşılarında baş əyirlər.
всем простым казахстанцам.
Yenə növbədən kənar seçki təyin edilməsə, 75 yaşlı Nursultan Nazarbayevin ömrü vəfat eləsə, Qazaxıstanda növbəti prezident seçkisi 7 il sonra, 2022-ci ildə olmalıdır. Nazarbayev hökuməti 2050-ci ildə Qazaxıstanın Milli İnkişaf Strategiyasını hazırlayır. Məqsəd 2050-ci ildə Qazaxıstanı dünyanın inkişaf etmiş 30 ölkəsindən birinə çevirməkdir.
Qazaxıstanda Nazarbayevin yenidən prezident seçilməsi ilə bağlı reportajı dinlədiniz. İndi yenidən Azərbaycana qayıdaq. Hepatitlə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 222 hepatit B, 151-i hepatit C-dir. 2014-cü ilə bağlı hepatitə yoluxma statistikası yoxdur. 2000-ci ildə hər 100 min nəfərə 30 hepatit xəstəsi vardı. Bütün bunlar rəsmi rəqəmlərdir, bəs reallıqda nədir? Azadlıq Radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diagnostika Mərkəzinin hepatolog infeksionist doktoru Nuri Məslən cavablandırır suallarımızı.
Azərbaycanda hər 100 min nəfərdən təxminən 6-sı hepatit virusu daşıyıcısıdır. Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 223-ü hepatit B, 151-i hepatit C-dir. Hələlik 2014-cü il üçün hepatitə yoluxma ilə bağlı rəsmi rəqəmlər açıqlanmayıb, ancaq statistika 2000-ci illə müqayisədə yoluxmanın aşağı düşdüyünü göstərir. Bu rəsmi rəqəmlərdir. Reallıq nə deyir? Hepatit Azərbaycanı başına alan bir bəlaya çevrilibmi? Virus müalicəyə tabi olurmu? Azadlıq Radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diagnostika Mərkəzinin hepatolog infeksionisti doktor Nuri Bəslən cavablandırır. Hepatit virusuna yoluxmaqla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Normal gelişmiş ölkələrə baxdığınız zaman yoluxanlar tabi Azərbaycanda, Türkiyədə çox gelişmiş ölkələrə görə biraz daha fazla. Ama eskiyə görə şey olup da yoluxulmuş olup da hasta olduğundan haberi olmayan insanların sayısı çok fazla. Yani onun için cemaatin test yaptırması lazım. Test yaptırıp var mı yok mu kendisinde bakması lazım. Yılda bir defa yeterli olur.
Azerbaycan'da virüse yoluxmanın çok olmasının sebebi nedir?
Bunun sebebi tabi eski zaman, köhne zamanlarda bu virüsün bilinememesi ve buna yönelik test yapılmaması. Yani 1990'lı yıllardan sonra hepatitse yönelik test yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 90'lı yıllardan önce kan köçürürken veya diğer tıbbi işlemleri yaparken herhangi bir hepatite yönelik analiz falan yapılmıyordu. Onun için kanlar analiz yapılmadan köçürtüldüğü için çok fazla insanda farkına varmadan hepatite yoluktu. Bundan dolayı oran biraz fazla.
Hazırda müayinə səviyyəsi necədir? Adamlar ildə bir dəfə hepatit B, hepatit C-yə görə analiz verməyə maraq göstərirlərmi? Bildiyimiz kimi bu analizlər pulludur.
Tabii ki, yani eskiyə görə bu kütləvi informasiya vasitələriylə bu konu daha da yayıldı. Artık herkes bu hepatitlerin öneminin farkında. Onun için herkes aklının bir köşesinde var. Yani geliyor test yaptırıyor. Yakınlarında, kolumlarında hepatit olanlar mutlaka analiz yaptırıyorlar. Bende de var mı, yolukmuş mu acaba diye. Onun için eskiye göre bir şeyde artış var. Analizler de eskiden daha keyfiyetsizdi yıllar önce. Ama artık iyice keyfiyetli analizler yapılıyor. Yani eskiye göre analizler çok daha güvenilir. O analizleri de tabii daha kolay ulaşılabilir hale getirmek lazım. Sonuç olarak pullu analizler, pullu yapılan analizler bunlar. Şeyde diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde vakıflar vardır. Böyle hayriye yapan yerler vardır. Onlar pulsuz olarak cemaati tararlar. Yani yolukmuş olan kendinden haberdar olsun, geç kalmadan muayene olsun diye. Burada da o tip şeylerin başlaması lazım. Yani pulsuz muayenelerin artık yapılması lazım cemaatle.
Hepatit virüsler muayeneye gelir mi?
Tabii artık köyünün zamanlardaki gibi değil. Artık neredeyse 100% muayeneye gelen bir virüstür. Tamamen iyileştirilebilir, sağaltılabilir. Eskiden hepatit C olduğu zaman herkes siroz olacak, ölecek gibi görürdü kendini. Şimdi diyoruz ki yani hepatit C yolukmuşsa eğer, karaciğer hasaratı çok bile olsa artık muayene edilebilir. Neredeyse 100% sağaltılabilir bir virüstür bu. Şimdi eskiye göre karaciğer köçülmesinin vacipliği daha da azalacak. Çünkü bu neredeyse 100% etkili dermanlar son birkaç yılda çıktı. Son 2-3 yılda çıktı. Eskiden o dermanlar elimizde yokken geç kalmış artık. Karaciğer hasaratı çok ilerlemiş. Siroz olmuş hastalarda. Köçülme mecburiyeti çok daha fazlaydı. Şimdi o yeni gelen dermanlarla karaciğer köçülmeye ihtiyacın daha azalacağını düşünüyoruz. Yani karaciğeri tamamen sıradan çıkmış hastalara yapacak bir şey yok. Onlara köçürmek lazım ama bundan sonra dermanlarla tedavi ederek o şekilde karaciğeri tamamen sıradan çıkan hasta sayısını iyice azaltacağız.
Bir daha əlavə edeyim ki, doktor Nuri Bəslən əmindir ki, hepatit tamamilə sağala bilən xəstəlikdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, başqa maraqlı yazılar. Aşbanın həm məruzəçiləri İntiqam Əliyevin həbsini pisliyiblər, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeuş Vinski hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin barəsində çıxarılan hökmdən dərin narahatlıq bildiriblər. Sitat: Avropa Şurasının çoxdankı tərəfdaşı olan İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılan bir çox işlər üzrə hüquqi müşavir kimi çıxış edib. Məhkəməyə qədərki saxlanma, həbs və İntiqam Əliyevin mühakimə olunması onun Azərbaycanda hüquq müdafiə sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu işin qarşısını almaq cəhdlərinin bir hissəsidir. Bunu Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeuş Ivinski bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiyevdə isə Avropa Birliyi liderləri ilə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko arasında zirvə toplantısı başlanıb. Bu, ötən il Ukrayna ilə assosiasiya sazişi imzalandıqdan sonra ilk belə görüşdür. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərlər. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökçüdən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
sen benim ömrüm. Günümü vehdet, bahçada güller okur bülbüller. Böyle değiller yine yar gelir. Bahçada güller okur bülbüller. Böyle değiller yine yaz gelir.
Keski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da düz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdə qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlər.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. 3700-dən artıq insanın ölümü, minlərlə adamın yaralanmasına səbəb olan güclü zəlzələdən sonra beynəlxalq xilasetmə dəstələri Nepala çatmağa başlayıb. Yaponiyanın 70 nəfərdən ibarət komandası ilə birgə təyyarədə olan Amerikanın səsinin müxbiri Steve Herman bildirib ki, Katmanduya çoxsaylı təyyarə uçuşu havalimanına eniş tıxacları yaradıb. Buna görə təyyarə yanacaq doldurmaq üçün marşrutunu dəyişməli olub. Katmandu xəstəxanaları yaralılarla doldur. Şəhər sakinləri daha bir zəlzələ qorxusu ilə geciləri küçələrdə keçirir. Ucqar bölgələrdə kommunikasiya xətləri kəsilib. Ölən və yaralanların sayının artacağı ehtimal edilir. Richter şkalası ilə 7.8 bal gücündə zəlzələ yerli vaxtla günorta saat 12 radələrində paytaxt Katmandudan 80 km şimal-qərbdə baş verib. 30 milyon əhalisi olan Nepalın 75 vilayəti zəlzələnin təsirinə məruz qalıb. UNICEF 1 milyon uşağın təcili yardıma ehtiyacı olduğunu bildirir. Dünyanın ən yüksək zirvəsi Everestdə 18 alpinist həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bangladeş, Butan və Çin-Nepal sərhədləri regionunda təlafat qeydə alınıb. ABŞ və digər ölkələrin yardım və axtarış dəstələri səfərbər edilib. Amerika fəlakətdən sonra yardım məqsədi ilə 1 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb. Hindistan 3 tonluq yardım və 40 nəfərlik qüvvəsini Nepala göndərib. Çin, Almanya, Kanada və İsrail Nepala kömək göndərən ölkələr arasındadır. Şənbə günü baş verən zəlzələ Nepalda son 81 ildən ən güclü zəlzələ hesab edilir. 1934-cü ildə o ölkədə zəlzələ 10 min insanın həyatına son qoyub. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bazar günü yenidən prezident seçilib. Cənab Nazarbayev səslərin 97.7%-ni qazanıb. Digər iki namizəd az tanınan Kommunist Partiyası rəsmisi və Ticarət Həmkarları Təşkilatının üzvü olub. Onların hər biri 1%-dən az səs toplayıb. Seçki komissiyası səs vermədə 95% seçicinin iştirak etdiyini bildirib. Bu, Qazaxıstanda seçkilərdə iştirak edən ən yüksək seçici sayıdır. Əminəm ki, Qazaxıstan xalqı dövlətimizin davamlı inkişafı və insanların həyatının təkmilləşdirilməsinə, yəni ölkənin mənim rəhbərliyim altında yürütdüyü siyasətə səs verəcək deyə 74 yaşlı cənab Nazarbayev səs verərkən bildirib. Neftlə zəngin Qazaxıstanda 1991-ci ildə Sovet İttifaqından müstəqilliyini elan edəndən sonra yüksək inkişaf baş verib. Ölkə digər keçmiş Sovet Respublikalarının inkişafının qarşısına alan müharibələr, zorakılıqlar və siyasi çevrilişlərdən kənarda qalıb. Qazaxıstan həm Rusiyanın, həm də Birləşmiş Ştatların yaxın müttəfiqidir. Ancaq 1989-cu ildən bəri ölkənin yeganə rəhbəri cənab Nazarbayev olub. İnsan haqları qrupları onun söz azadlığı və müxalifət səsləri susturmaqda günahlandırırlar. İndiyədək Qazaxıstanda keçilən heç bir seçki beynəlxalq monitoring qrupları tərəfindən azad və ədalətli hesab edilməyib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Amerikada qaradərlilərlə polis arasında ixtişaşa dair nümayişlərə yol açan sonuncu hadisə ABŞ-ın Baltimor şəhərində baş verib. Həbsxanada aldığı xəsarətlərdən ölən 25 yaşlı Freddy Gray'in dəfn mərasimi keçirilib. Bazar günü ailə üzvləri, dostları və ictimaiyyət üzvləri Gray'i son mənzilə yola salmaq üçün toplaşıb. 2 həftə bundan əvvəl Gray həbs edilərkən onurğa sümüyündə aldığı xəsarət nəticəsində ölüb. Onun xəsarət almasının təfərrüatları məlum deyil. Rəsmilər Gray'in polis maşınında ikən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyini deyir. Əsasən dinç keçən nümayişlərin iştirakçıları ədalət tələb edib. Lakin nümayişçilər bəzi hallarda zorakılıqlara yol verib, mağazaların və avtomobillərin şüşələrini sındırıb. Təxminən 34 nəfər həbs edilib. Agentlik 6 polis zabitini ödənişli inzibati məzuniyyətə buraxıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri vətəndaş hüquqlarının pozulması halının baş verib-vermədiyini təhqiq edir. Baltimor şəhərinin polis idarəsinin zabitləri bu həftənin sonu daha yeni məlumatların əldə ediləcəyini bildirib. Şəhərin meri Stefani Ravlings Blake polis maşınında bütün məhbusların təhlükəsizlik kəməri taxması tələb edildiyi halda bunun nəyə görə Grey tətbiq edilmədiyini və onun tibbi yardım istəməsindən sonra yardımın nə üçün göstərilmədiyini sual edir. Loretta Lynch ABŞ-ın hüquq mühafizə orqanlarının yeni rəhbəri vəzifəsinin icrasına başlayır. O, ölkənin yeni baş prokuroru kimi Ədliyyə Nazirliyində ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden'in iştirak edəcəyi mərasimdə and içəcək. Lynch baş prokuror vəzifəsinə təyin edilən ilk Afrika mənşəli Amerikalı qadındır. 6 il bu vəzifədə çalışan sabiq baş prokuror Eric Holder isə bu vəzifəyə təyin edilmiş ilk qara dərili şəxs olub. Senat keçən cümə axşamı səs verərək xanım Lynch'in baş prokuror vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib. Lynch'in namizədliyinin təsdiq edilməsi eyni zamanda onun prezident Barack Obama'nın mühacirat qanununu dəstəkləməsi ilə əlaqədar yaranmış narazılıqlara da son qoyub. O, Barack Obama'nın prezidentlik xidmətinin başa çatmasına 2 ildən az vaxt qaldığı bir zaman Ədliyyə Departamentində rəhbərliyə başlayır. Lynch'in namizədliyi Birləşmiş Ştatlarda son vaxtlar baş verən polis müdaxiləsində ölüm hallarının qeydə alındığı vaxta təsadüf edir. Mühüm xəbər verir reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova Skype vasitəsilə Nyu-Yorkdan proqrama qoşulur. The Committee to Protect Journalists.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünyada mətbuata ən çox məhdudiyyət qoyulan 10 ölkə arasında Azərbaycanı da göstərib. Azərbaycan siyahıda Avropa Şurasının üzvü olan yeganə ölkədir və bu yaxınlarda Avropa oyunlarına hazırlaşır. Vəziyyət bu məqama necə gəlib çatıb?
The record of Azerbaijan when it comes to press freedom.
Azərbaycanda mətbuat azadlıqları sahəsində vəziyyət çox pis olaraq qalır. Bununla belə son 2 ildə Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri olan müstəqil media və müstəqil tənqidçilər, müxalifət və vətəndaş hüquqları fəalları, insan hüquqları müdafiəçilərinə qarşı təqiblər görünməmiş bir səviyyəyə qalxıb. Azərbaycanda əsas yayım informasiya mənbələri, xüsusilə də beynəlxalq medianın yayımı qadağan edilib. Alternativ informasiya mənbələri də çox məhduddur. Biz ən çox senzura tətbiq edən ölkələrə namizədləri bir neçə kriteriya üzrə seçirik. Buraya müstəqil medianın ölkədə nisbətən azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilməsi, işinə görə həbs edilmiş jurnalistlərin sayı, professional fəaliyyətlərinə görə müxtəlif təzyiqlərlə qarşılaşdıqları üçün ölkəni tərk etməli olmuş jurnalistlərin sayı daxildir. Biz internet və digər informasiya vasitələrindən azad şəkildə istifadə etmə imkanına diqqət yetiririk. Azərbaycan həqiqətən də bütün bu kriteriyalara ən pis şəkildə cavab verir. Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə öndə gedir. Hazırda birbaşa işi ilə əlaqədar həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Azərbaycan üçün ən pis göstərici, aparıcı insan hüquqları müdafiəçisi Emin Hüseynovun qaçıb İsveç səfirliyində gizlənməsidir. Çünki öz ölkəsi ona qarşı siyasi motivlərlə ittihamlar irəli sürüb həbsə salmağa hazır idi. Vəziyyət həqiqətən də dəhşətlidir və biz Azərbaycanı bu siyahıya salmaqdan öncə ikinci dəfə fikirləşməli olmadıq.
So the conditions are really dismal. We didn't think twice but to include Azerbaijan in this list.
What are the areas of the narahat doğuran başlıca sahələr hansılardır?
Well, I mean, aren't these areas enough? Journalists behind bars.
Həbsdə olan jurnalistlərin sayı kifayət deyilmi? Onlarla jurnalist azad şəkildə işləyə bilmədiyi üçün ölkəni tərk etməli olub. Müstəqil media rəsmilər tərəfindən irəli sürülmüş siyasi ittihamlar əsasında susturulub. Onların ailələri təqiblərlə üzləşib. Biz bunları sənədləşdirmişik. QYT-lərin fəaliyyətini ifric vəziyyətinə salmış uzun sürən məhkəmə prosesləri, bu siyahını davam etdirmək olar. Biz bu haqda daha çox danışa bilərik və mən bu siyahını davam etdirə bilərəm.
We can talk about this for a long time and I can still go on with that list.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin də daxil olduğu bir qrup beynəlxalq təşkilat Azərbaycandan 9 jurnalistin işinə baxılmasını prioritet etmək üçün İnsan Haqları Məhkəməsinə məktub göndərib. Bu haqda daha ətraflı məlumat verməyinizi istərdik.
Well, in the run-up to the European Games, which we all know are going to be hosted by Baku this year.
Bu il Bakının ev sahibliği edeceği Avrupa oyunları ərəfəsində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hüquq naminə idman koalisiyası formalaşdırdı. Bunun əsasında duran ideya odur ki, Avropa oyunları Olimpiya oyunlarının xartiyasında deyildiyi kimi xeyrin gücü olmalıdır və Beynəlxalq İnsan Haqları Məhkəməsi və başqa beynəlxalq liderlər Azərbaycana insan hüquqlarına dair qəbul etdiyi beynəlxalq təəhüdlərə sadiq qalması və mətbuat azadlığı, insan ləyaqətinə dair öhdəliklərinə əməl etməsi üçün təzyiq göstərməlidir. Oyunlar ərəfəsində mətbuata təzyiqlərin azaldığı deyil, təqiblərin və senzuranın artdığını görürük. Bu, bizim koalisiyanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyə vadar etdi. Orada Azərbaycandan mətbuatla bağlı baxılmasını gözləyən çox sayda məhkəmə işi var. Bəzi işlər orada aylar və ya illərdir qalır. Avropa Məhkəməsi onlarla bağlı hələ də cavab verməyib. Biz məhkəmədən bu işlərə baxılmasını sürətləndirmək və onların prioritet edilməsini istədik. Çünki bu, oyunlara ev sahibliyi edən ölkədə insan hüquqları və vətəndaş cəmiyyətinin necə ağır durumda olduğunun göstəricisidir.
Human rights and civil societies in this host country.
What should be done?
Bakının öz imicini təbliğ etmək üçün keçirdiyi Avropa oyunlarından əvvəl insan hüquqları müdafiəçiləri, bloqerlər və jurnalistlərin azad edilməsi üçün nə etmək lazımdır?
Azerbaijan has to respond to both domestic and international concerns.
Azərbaycan mətbuat azadlığı və insan hüquqları sahəsində həm daxili, həm də xarici narahatlıqları aradan qaldırmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana konstruktiv şəkildə təzyiq göstərməlidir ki, oyunların başlamasından əvvəl bütün siyasi məhbusları azad etsin. Bunu bir çox müxtəlif yollarla etmək mümkündür. Azərbaycanla ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlar Azərbaycana bunu etmək üçün təzyiq göstərə bilən beynəlxalq liderlər vasitəsilə etmək olar. Əslində, Azərbaycanın qarşısına Avropa oyunlarının başlanması üçün siyasi məhbusların azad edilməsi şərt kimi qoyulmalıdır.
Condition indeed for starting the European Games, the release of political prisoners has to be a condition.
Nina Agnyanova, thank you very much for joining us.
You're very welcome. Thank you.
Gənc kişi və qadınlar silahlı qruplara qoşulur. Onları cəlb edən isə macera, eləcə də güc və əhəmiyyətə sahib olacaqları yeni dünya quruluşu vədləridir. Həqiqət isə daha fərqlidir. Təhlükəsizlik Şurasının debatında ABŞ elçisi Samantha Power İslam dövləti kimi terrorçu qrupların xüsusilə internet vasitəsilə daha çox gənci sıralarına cəlb etməsi barədə xəbərdarlıq edib.
The reality is that we are being outspent.
Fakt budur ki, terrorçu qruplar yeni gənc üzvləri cəlb etməkdə bizdən daha cəlddilər. Biz isə gənclərin rifahı, eləcə də hamımızın təhlükəsizliyi üçün onlara çatmalıyıq. Londonda yerləşən radikallaşma araşdırmaları üzrə Beynəlxalq Mərkəzin sədri Peter Newman şuraya bildirib ki, təkcə Avropadan Suriya və İraqda 4000 xarici döyüşçü var. Onların çoxu isə özlərini qərb cəmiyyətindən təcrid olunmuş hiss edirlər.
And if you do not feel
sən özünü cəmiyyətinin bir hissəsi kimi hiss etmirsənsə, tərk etmək və nifrət etmək asanlaşır.
Bu gənclərin çoxu regiona İslam dövlətinin sırasına daxil olmaq üçün gedir. Bu yaxınlarda antropoloq Skada Çan İraqın şimalında qruplaşmalara qoşulan gənc oğlanlardan müsahibə alıb.
Onlar Quran və ya hədis barədə heç nə bilmirlər. İslam haqqında isə Əl-Qaidə və IŞİD-in təbliğatından öyrəniblər.
Afrikadakı yoxsulluq, işsizlik və münaqişələr bir çox gənci Boko Harama və digər yaraqlı qruplara cəlb edib. Onlar mülki əhalini öldürüblər və oğurlayıblar. Bunlara Nigeriyada qaçırılan qızlar və bu yaxınlarda Kenyada Garissa Universitetində öldürülən 148 tələbə daxildir. İordaniyanın 20 yaşlı vəliəhdi Hüseyin bin Abdullah cümə axşamı keçirilən müzakirəyə sədrlik edib. O bildirib ki, gənclər daha çox təsir altına düşsələr də, onlar məsələnin həllinin də bir hissəsi ola bilərlər. Onun sözlərinə görə, Yordaniya ekstremizmə və terrorçuluğa qarşı mübarizədə gənclərin rolu ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirməyə hazırdır. Vaşinqtondan Əziz Göyüzadə, Amerikanın səsi. The Voice of America.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. 3700-dən artıq insanın ölümü, minlərlə adamın yaralanmasına səbəb olan güclü zəlzələdən sonra beynəlxalq xilasetmə dəstələri Nepala çatmağa başlayıb. Yaponiyanın 70 nəfərdən ibarət komandası ilə birgə təyyarədə olan Amerikanın səsinin müxbiri Steve Herman bildirib ki, Katmanduya çoxsaylı təyyarə uçuşu hava limanına eniş tıxacları yaradıb. Buna görə təyyarə yanacaq doldurmaq üçün marşrutunu dəyişməli olub. Katmandu xəstəxanaları yaralılarla doldur. Şəhər sakinləri daha bir zəlzələ qorxusu ilə geciləri küçələrdə keçirir. Ucqar bölgələrdə kommunikasiya xətləri kəsilib. Ölən və yaralanların sayının artacağı ehtimal edilir. Richter şkalası ilə 7.8 bal gücündə zəlzələ yerli vaxtla günorta saat 12 radələrində paytaxt Katmandudan 80 km şimal-qərbdə baş verib. 30 milyon əhalisi olan Nepalın 75 vilayəti zəlzələnin təsirinə məruz qalıb. UNICEF 1 milyon uşağın təcili yardıma ehtiyacı olduğunu bildirir. Dünyanın ən yüksək zirvəsi Everestdə 18 alpinist həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bangladeş, Butan və Çin-Nepal sərhədləri regionunda tələfat qeydə alınıb. ABŞ və digər ölkələrin yardım və axtarış dəstələri səfərbər edilib. Amerika fəlakətdən sonra yardım məqsədi ilə 1 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb. Hindistan 3 tonluq yardım və 40 nəfərlik qüvvəsini Nepala göndərib. Çin, Almanya, Kanada və İsrail Nepala kömək göndərən ölkələr arasındadır. Şənbə günü baş verən zəlzələ Nepalda son 81 ildən ən güclü zəlzələ hesab edilir. 1934-cü ildə o ölkədə zəlzələ 10 min insanın həyatına son qoyub. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bazar günü yenidən prezident seçilib. Cənab Nazarbayev səslərin 97.7%-ni qazanıb. Digər iki namizəd az tanınan Kommunist Partiyası rəsmisi və Ticarət Həmkarları Təşkilatının üzvü olub. Onların hər biri 1%-dən az səs toplayıb. Seçki komissiyası səs vermədə 95% seçicinin iştirak etdiyini bildirib. Bu, Qazaxıstanda seçkilərdə iştirak edən ən yüksək seçici sayıdır. Əminəm ki, Qazaxıstan xalqı dövlətimizin davamlı inkişafı və insanların həyatının təkmilləşdirilməsinə, yəni ölkənin mənim rəhbərliyim altında yürütdüyü siyasətə səs verəcək deyə 74 yaşlı cənab Nazarbayev səs verərkən bildirib. Neftlə zəngin Qazaxıstanda 1991-ci ildə Sovet İttifaqından müstəqilliyini elan edəndən sonra yüksək inkişaf baş verib. Ölkə digər keçmiş Sovet Respublikalarının inkişafının qarşısına alan müharibələr, zorakılıqlar və siyasi çevrilişlərdən kənarda qalıb. Qazaxıstan həm Rusiyanın, həm də Birləşmiş Ştatların yaxın müttəfiqidir. Ancaq 1989-cu ildən bəri ölkənin yeganə rəhbəri cənab Nazarbayev olub. İnsan haqları qrupları onu söz azadlığı və müxalifət səsləri susturmaqda günahlandırırlar. İndiyədək Qazaxıstanda keçilən heç bir seçki beynəlxalq monitoring qrupları tərəfindən azad və ədalətli hesab edilməyib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Amerikada qaradərlilərlə polis arasında ixtişaşa dair nümayişlərə yol açan sonuncu hadisə ABŞ-ın Baltimore şəhərində baş verib. Həbsxanada aldığı xəsarətlərdən ölən 25 yaşlı Freddie Gray-in dəfn mərasimi keçirilib. Bazar günü ailə üzvləri, dostları və ictimaiyyət üzvləri Gray-i son mənzilə yola salmaq üçün toplaşıb. 2 həftə bundan əvvəl Gray həbs edilərkən onurğa sümüyündə aldığı xəsarət nəticəsində ölüb. Onun xəsarət almasının təfərrüatları məlum deyil. Rəsmilər Gray-in polis maşınında ikən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyini deyir. Əsasən dinç keçən nümayişlərin iştirakçıları ədalət tələb edib. Lakin nümayişçilər bəzi hallarda zorakılıqlara yol verib, mağazaların və avtomobillərin şüşələrinə sındırıb. Təxminən 34 nəfər həbs edilib. Agentlik 6 polis zabitini ödənişli inzibati məzuniyyətə buraxıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri vətəndaş hüquqlarının pozulması halının baş verib-vermədiyini təhqiq edir. Baltimore şəhərinin polis idarəsinin zabitləri bu həftənin sonu daha yeni məlumatların əldə ediləcəyini bildirib. Şəhərin meri Stefani Ravlings Blake polis maşınında bütün məhbusların təhlükəsizlik kəməri taxması tələb edildiyi halda bunun nəyə görə Gray tətbiq edilmədiyini və onun tibbi yardım istəməsindən sonra yardımın nə üçün göstərilmədiyini sual edir. Loretta Lynch ABŞ-ın hüquq mühafizə orqanlarının yeni rəhbəri vəzifəsinin icrasına başlayır. O, ölkənin yeni baş prokuroru kimi Ədliyyə Nazirliyində ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden'in iştirak edəcəyi mərasimdə and içəcək. Lynch baş prokuror vəzifəsinə təyin edilən ilk Afrika mənşəli Amerikalı qadındır. 6 il bu vəzifədə çalışan sabiq baş prokuror Eric Holder isə bu vəzifəyə təyin edilmiş ilk qara dərili şəxs olub. Senat keçən cümə axşamı səs verərək xanım Lynch'in baş prokuror vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib. Lynch'in namizədliyinin təsdiq edilməsi eyni zamanda onun prezident Barack Obama'nın mühacirat qanununu dəstəkləməsi ilə əlaqədar yaranmış narazılıqlara da son qoyub. O, Barack Obama'nın prezidentlik xidmətinin başa çatmasına 2 ildən az vaxt qaldığı bir zaman Ədliyyə Departamentində rəhbərliyə başlayır. Lynch'in namizədliyi Birləşmiş Ştatlarda son vaxtlar baş verən polis müdaxiləsində ölüm hallarının qeydə alındığı vaxta təsadüf edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın. The Voice of America.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova Skype vasitəsilə Nyu-Yorkdan proqrama qoşulur. The Committee to Protect Journalists.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünyada mətbuata ən çox məhdudiyyət qoyulan 10 ölkə arasında Azərbaycanı da göstərib. Azərbaycan siyahıda Avropa Şurasının üzvü olan yeganə ölkədir və bu yaxınlarda Avropa oyunlarına hazırlaşır. Vəziyyət bu məqama necə gəlib çatıb?
The record of Azerbaijan when it comes to press freedom.
Azərbaycanda mətbuat azadlıqları sahəsində vəziyyət çox pis olaraq qalır. Bununla belə son 2 ildə Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri olan müstəqil media və müstəqil tənqidçilər, müxalifət və vətəndaş hüquqları fəalları, insan hüquqları müdafiəçilərinə qarşı təqiblər görünməmiş bir səviyyəyə qalxıb. Azərbaycanda əsas yayım informasiya mənbələri, xüsusilə də beynəlxalq medianın yayımı qadağan edilib. Alternativ informasiya mənbələri də çox məhduddur. Biz ən çox senzura tətbiq edən ölkələrə namizədləri bir neçə kriteriya üzrə seçirik. Buraya müstəqil medianın ölkədə nisbətən azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilməsi, işinə görə həbs edilmiş jurnalistlərin sayı, professional fəaliyyətlərinə görə müxtəlif təzyiqlərlə qarşılaşdıqları üçün ölkəni tərk etməli olmuş jurnalistlərin sayı daxildir. Biz internet və digər informasiya vasitələrindən azad şəkildə istifadə etmə imkanına diqqət yetiririk. Azərbaycan həqiqətən də bütün bu kriteriyalara ən pis şəkildə cavab verir. Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə öndə gedir. Hazırda birbaşa işi ilə əlaqədar həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Azərbaycan üçün ən pis göstərici, aparıcı insan hüquqları müdafiəçisi Emin Hüseynovun qaçıb İsveç səfirliyində gizlənməsidir. Çünki öz ölkəsi ona qarşı siyasi motivlərlə ittihamlar irəli sürüb həbsə salmağa hazır idi. Vəziyyət həqiqətən də dəhşətlidir və biz Azərbaycanı bu siyahıya salmaqdan öncə ikinci dəfə fikirləşməli olmadıq.
So the conditions are really dismal. We didn't think twice but to include Azerbaijan in this list.
What are the areas of the
narahat doğuran başlıca sahələr hansılardır?
Well, I mean, aren't these areas enough? Journalists behind bars.
Həbsdə olan jurnalistlərin sayı kifayət deyilmi? Onlarla jurnalist azad şəkildə işləyə bilmədiyi üçün ölkəni tərk etməli olub. Müstəqil media rəsmilər tərəfindən irəli sürülmüş siyasi iddialar əsasında susdurulub. Onların ailələri təqiblərlə üzləşib. Biz bunları sənədləşdirmişik. QT-lərin fəaliyyətini ifric vəziyyətinə salmış uzun sürən məhkəmə prosesləri bu siyahını davam etdirmək olar. Biz bu haqda daha çox danışa bilərik və mən bu siyahını davam etdirə bilərəm.
We can talk about this for a long time and I can still go on with that list.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin də daxil olduğu bir qrup beynəlxalq təşkilat Azərbaycandan 9 jurnalistin işinə baxılmasını prioritet etmək üçün İnsan Haqları Məhkəməsinə məktub göndərib. Bu haqda daha ətraflı məlumat verməyinizi istərdik.
Well, in the run-up to the European Games, which we all know are going to be hosted by Baku this year.
Bu il Bakı'nın ev sahipliği edeceği Avrupa oyunları ərəfəsində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hüquq naminə idman koalisiyası formalaşdırdı. Bunun əsasında duran ideya odur ki, Avropa oyunları Olimpiya oyunlarının xartiyasında deyildiyi kimi xeyrin gücü olmalıdır və Beynəlxalq İnsan Haqları Məhkəməsi və başqa beynəlxalq liderlər Azərbaycana insan hüquqlarına dair qəbul etdiyi beynəlxalq təəhüdlərə sadiq qalması və mətbuat azadlığı, insan ləyaqətinə dair öhdəliklərinə əməl etməsi üçün təzyiq göstərməlidir. Oyunlar ərəfəsində mətbuata təzyiqlərin azaldığı deyil, təqiblərin və senzuranın artdığını görürük. Bu, bizim koalisiyanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyə vadar etdi. Orada Azərbaycandan mətbuatla bağlı baxılmasını gözləyən çox sayda məhkəmə işi var. Bəzi işlər orada aylar və ya illərdir qalır. Avropa Məhkəməsi onlarla bağlı hələ də cavab verməyib. Biz məhkəmədən bu işlərə baxılmasını sürətləndirmək və onların prioritet edilməsini istədik. Çünki bu, oyunlara ev sahibliyi edən ölkədə insan hüquqları və vətəndaş cəmiyyətinin necə ağır durumda olduğunun göstəricisidir.
Human rights and civil society is in this host country.
What should be done?
Bakının öz imicini təbliğ etmək üçün keçirdiyi Avropa oyunlarından əvvəl insan hüquqları müdafiəçiləri, bloqerlər və jurnalistlərin azad edilməsi üçün nə etmək lazımdır?
And Azerbaijan has to respond to both domestic and international concerns.
Azərbaycan mətbuat azadlığı və insan hüquqları sahəsində həm daxili, həm də xarici narahatlıqları aradan qaldırmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana konstruktiv şəkildə təzyiq göstərməlidir ki, oyunların başlamasından əvvəl bütün siyasi məhbusları azad etsin. Bunu bir çox müxtəlif yollarla etmək mümkündür. Azərbaycanla iki tərəfli və çox tərəfli danışıqlar Azərbaycana bunu etmək üçün təzyiq göstərə bilən beynəlxalq liderlər vasitəsilə etmək olar. Əslində, Azərbaycanın qarşısına Avropa oyunlarının başlanması üçün siyasi məhbusların azad edilməsi şərt kimi qoyulmalıdır.
Condition indeed for starting the European Games. The release of political prisoners has to be a condition.
Nina Agnyanova, thank you very much for joining us.
You're very welcome. Thank you.
Gənc kişi və qadınlar silahlı qruplara qoşulur. Onları cəlb edən isə macera, eləcə də güc və əhəmiyyətə sahib olacaqları yeni dünya quruluşu vədləridir. Həqiqət isə daha fərqlidir. Təhlükəsizlik Şurasının debatında ABŞ elçisi Samantha Power İslam dövləti kimi terrorçu qrupların xüsusilə internet vasitəsilə daha çox gənci sıralarına cəlb etməsi barədə xəbərdarlıq edib.
The reality is that we are being outspent.
Fakt budur ki, terrorçu qruplar yeni gənc üzvləri cəlb etməkdə bizdən daha cəlddilər. Biz isə gənclərin rifahı, eləcə də hamımızın təhlükəsizliyi üçün onlara çatmalıyıq. Londonda yerləşən radikallaşma araşdırmaları üzrə Beynəlxalq Mərkəzin sədri Peter Newman şuraya bildirib ki, təkcə Avropadan Suriya və İraqda 4000 xarici döyüşçü var. Onların çoxu isə özlərini qərb cəmiyyətindən təcrid olunmuş hiss edirlər.
And if you do not feel...
Sən özünü cəmiyyətinin bir hissəsi kimi hiss etmirsənsə, tərk etmək və nifrət etmək asanlaşır.
Bu gənclərin çoxu regiona İslam dövlətinin sırasına daxil olmaq üçün gedir. Bu yaxınlarda antropolog Scott Chan İraqın şimalında qruplaşmalara qoşulan gənc oğlanlardan müsahibə alıb.
Onlar Quran və ya hədis barədə heç nə bilmirlər. İslam haqqında isə Əl-Qaidə və IŞİD-in təbliğatından öyrəniblər.
Afrikadakı yoxsulluq, işsizlik və münaqişələr bir çox gənci Boko Harama və digər yaraqlı qruplara cəlb edib. Onlar mülki əhalini öldürüblər və oğurlayıblar. Bunlara Nigeriyada qaçırılan qızlar və bu yaxınlarda Kenyada Garissa Universitetində öldürülən 148 tələbə daxildir. İordaniyanın 20 yaşlı vəliəhdi Hüseyin bin Abdullah cümə axşamı keçirilən müzakirəyə sədrlik edib. O bildirib ki, gənclər daha çox təsir altına düşsələr də, onlar məsələnin həllinin də bir hissəsi ola bilərlər. Onun sözlərinə görə, İordaniya ekstremizmə və terrorçuluğa qarşı mübarizədə gənclərin rolu ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirməyə hazırdır. Vaşinqtondan Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi. The Voice of America.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüzlərim almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə gəlincək. Yanacağının qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hər vaxtınız xeyir, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Eyxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınlar da yığışdırılacaq. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Nursultan Nazarbayev bu dəfə 97% səslə prezident oldu və 97%-ə görə üzr istədi. Azərbaycanda hepatit C xəstəliyinə yoluxmanın mənzərəsi. Həkim hesab eləyir ki, bu xəstəlik tam sağala biləndir. Və Azadlıq Life-da günün sualı Avropa oyunları köhnə oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən sizcə yığışdırılmalıdırmı? Bir neçə cavab variantı təklif eləyirik. Bir variant odur ki, yox, oyunların maşınlara nə dəxli. Digər variant odur ki, əgər texniki standartlara cavab vermirlərsə, onda maşınları yığışdırmaq lazımdır. İndi isə ilk reportajımıza keçirik. Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınları da yığışdırırlar. Sürücülər isə bunun əvəzində qarşılığını istəyirlər.
Olmaz axı belə. Mənim maşınımda mən onu sürəcəm. Heç kimə şey deyəm. 78 olmasa da 58 olsun. Dəxli yox.
Akif Məmmədov bir neçə dəfə təmirdən çıxmış 37 ilin şüqulisi ilə həftədə 2-3 dəfə şəhərdəki bazarlara meyvə tərəvəz gətirir. Deyir, bu maşın mənim çörək ağacım sağ əlimdir. 1978-ci il buraxılışlı maşın köhnə olsa da onun işinə yarayır. İyun ayında Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı xarici görünüşü səliqəsiz, köhnə, rəng qrafikasına uyğun olmayan nasaz maşınlar yığışdırılacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb. İdarənin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, son vaxtlar Bakıda istər sərnişin daşıma, istər yük daşıma, istərsə də digər xidmət sahələrində bu cür maşınlar gözə dəyir. İstismara yararsız, normal tələblərə cavab verməyən belə maşınlar qanuna görə texniki cəhətdən nasaz sayıldığından istismar oluna bilməz. Onlar istismar tələblərinə cavab verməli, mütləq texniki baxışdan keçirilməlidir, yoxsa onlar yol hərəkətindən kənarlaşdırılacaq. Vaqif Əsədov deyir ki, yararsız avtomobillərin sahibləri Avropa oyunlarının keçiriləcəyini çoxlu turistlərin gəlməsini nəzərə alsınlar. 2000-ci il buraxılışlı köhnə Tofaş markalı maşını olan Vüqar Rızayev deyir ki, əgər köhnə maşınlar kənarlaşdırılacaqsa, onda sürücülərə kompensasiya ödənilməlidir.
4000 dollar almışdım 6 ay bundan qabaq. Telefonumuzu 3000-ə verərəm də, 3000-dən aşağı verməm. Bu qədər maşını yığmaq üçün olimpiyada qutarara bəlkə bir üstünə 3 aydır keçər.
Başqa bir köhnə maşın sahibi Hidayət Bağırov isə deyir ki, yəqin Avropa oyunlarından sonra maşınlar yenə sahiblərinə qaytarılar.
İnanmıram belə. Nə bir şeylə başlamalıdır. Nə deməliyik ki, başlamalıdır. Onlar köhnə qarışmətlidir. Onlar nəcə olmalıdır. Yaxşılar, müvəqqət çətinlikdir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım təşkilatının rəhbəri Məzahir Rüstəmov deyir ki, köhnə maşınlar təhlükəsizlik baxımından tam yoxlanılmalıdır. Onun fikrincə, bu cür maşınlar mərhələ-mərhələ istismardan uzaqlaşdırılmalıdır. Özü də kompensasiya ödənilməlidir.
Dövlət tərəfindən layihələşdirilib kompensasiya olunaraq vətəndaşların hüquqlarını pozmamaq şərti ilə, əmlak dəyəri ödənilmə şərti ilə müəyyən bir formada yavaş-yavaş inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsinə əsasən olan bunlar hayata geçirilmesine. Ancak bu günlerse yok harici konaklar gelecek diye kimse özümüzü göstermeyle şehrin görünüşü daha da cazibedardı, daha da güzeldi diye vatandaşların hukukların pozmaya yeri yok. Bu düzgün artık. Bu esas ahalinin bu hukuklarını eline almak düzgün değil.
Yol polisi kompensasiyanın ödənilməsiyle bağlı fikir söylemir. Bir onu deyir ki, sözü gidən maşınlar saz vəziyyətə qaytarıldıqdan sonra istismar oluna bilər. Bakı Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Avropa oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən yığışdırılmalıdır mı? Bir çoxlar hesab edir ki, yox, çünki oyunların maşınlara elə bir dəxli yoxdur. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BBC-nin müxbiri Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olub, burada Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşməsindən yazıb. Suriyadan ümumilikdə qaçıb Ermənistana və Dağlıq Qarabağa sığınan ermənilərin sayı 15 mindir. Onların konkret Dağlıq Qarabağda nə qədəri yerləşir? Bəzi məlumatlara görə 40 ailədir. Onlar istənilən halda Suriyaya ermənilərinin Dağlıq Qarabağa yerləşməsi rəsmi Bakının kəskin etirazını doğurur.
BBC-nin əməkdaşı Reda Elmavi işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindən reportaj hazırlayıb. Reportajda müharibədən qaçıb Ermənistana gələn 15 mindən artıq Suriyalının Ermənistanın bəzi şəhərlərində, həmçinin Qarabağın işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində yerləşdirildiyi bildirilir. Aprelin 23-də yayımlanan reportajda qeyd olunur ki, Ermənistan hökuməti həmin qaçqınların bəzisinə vətəndaşlıq statusu verib və onların yerləşməsinə kömək eləyib. Bildirilir ki, bu statusu ala bilməyən qaçqınların çoxu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Reportajdan bəlli olur ki, Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən qaçqınlar burada ağır şərtlər altında gözlənilən müharibə qorxusu ilə yaşayırlar. Reportajda 40-a yaxın Suriyalı erməni qaçqın ailəsi ilə birlikdə Dağlıq Qarabağdan qaçqın statusu almış Kasaşayın ailəsindən də söz açılır. Ailənin başçısı Ara Kasaşayın BBC müxbirinə Dağlıq Qarabağda yaşayış imkanlarının məhdud olduğunu deyir. Stat, onlar bizə ev verdi, digərlərinə torpaq, imkanlar məhduddur burada. Burada sərhəddə tez-tez atışmalar olur. Müxbir bildirir ki, Ara və ailəsi burada yeni həyat qurmağa çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, BBC-nin əməkdaşı Red Elmavinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Dağlıq Qarabağdan reportaj hazırlamasına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev APA-ya bildirib ki, reportajla əlaqədar Azərbaycan tərəfinin narazılığı BBC-yə çatdırılıb.
BBC-nin bu məsələyə aydınlıq gətirməsini gözləyirik. Verilişdən göründüyü kimi BBC telekanalının müxbiri qanunsuz şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər eləyib, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəti haqqında qanunu pozub. Qeyri-obyektiv və qərəzli olan bu verilişdə istifadə edilən bir sıra ifadələr münaqişənin əsl mahiyyətini təhrif edir. Reportajda Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz, işğal və qanlı etnik təmizləmə təşviq olunur. Verilişdən göründüyü kimi Ermənistan Cenevrə konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində demoqrafik vəziyyəti dəyişmək üçün məqsəd yönlü şəkildə Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınları bu ərazilərə köçürür. Azərbaycan tərəfindən bu məsələ dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri qarşısında qaldırılıb.
Məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfi hələlik açıqlama verməyib.
Dağlıq Qarabağa Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşdirilməsi barədə reportajı dinlədiniz. Bu əlavə məlumatlar olduqca növbəti reportajlarımızda sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Qazaxıstana keçirik. Nursultan Nazarbayev yenidən prezident seçildi. Bu dəfə 97% səs yığıb və bu qədər səs yığdığına görə üzr istəyib. O deyib ki, bu kənardan qeyri-demokratik görsənə bilər, ancaq o müdaxilə eləyib həmin faizləri azalda bilərdi, ancaq bunu etmədi, çünki bu seçkiyə müdaxilə olardı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nursultan Nazarbayev 5-ci dəfə Qazaxıstanın prezidenti seçilib. Aprelin 26-sında keçirilən prezident seçkilərində o səslərin 97,7%-ni toplayaraq qalib gəlib. Bu, onun sadəcə 5-ci qalibiyyətidir. Azı 25 ildir hakimiyyətdə olan Nazarbayev müxalifətə təzyiqlər və media üzərindəki sərt nəzarət fonunda asanlıqla qalib gələcəyi gözləndirdi. Ondan başqa prezidentliyə daha 2 nəfər namizəd idi. Keçmiş Sovet İttifaqı siyasi bürosunun üzvü olan Nazarbayev dəfələrlə bəyan edib ki, ölkədə demokratik islahatlara başlamazdan əvvəl güclü və çiçəklənən ölkə qurmaq niyyətindədir. Nazarbayev dünən səs verəndən sonra jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Qazaxıstan xalqı onun apardığı siyasətə dəstək olacaq.
Əminəm ki, Qazaxıstan xalqı ilk öncə ölkəmizin stabil inkişafı və millətin yaxşı güzəranına səs verəcək. İkincisi isə dövlətimizin sabitliyi və mənim liderliyim altında aparılan siyasətə dəstək olacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilərdə 95,122% seçici iştirak edib. ATƏT-in müşahidəçiləri Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkisinin real müxalifət və ifadə azadlığı olmadan pozuntularla keçirildiyini deyirlər. Nazarbayevin hakimiyyəti dövründə bir çox rəqibləri və tənqidçiləri ölkəni tərk edib. Onlardan bəziləri müəmmalı vəziyyətdə öldürülüb və ya vəfat edib. Müəmmalı vəziyyətdə ölənlərdən biri də Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevdir. 2007-ci ildə iki Qazaxıstanlı bankirin qətlində ittiham edilən Rahat Əliyev Viyana həbsxanasında ölü tapılıb. Avstriya məhkəməsi və həbsxana rəsmləri onun özünə asdığını bildirirlər. Rahat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiri idi. Sonradan o Nazarbayevin kəskin tənqidçilərindən birinə çevrilmişdi və ona qarşı məhkəmə işinin siyasi motivli olduğunu deyirdi. Qazaxıstan məhkəməsi 2008-ci ildə onu hakimiyyət çevrilişinə cəhd və insan oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratma ittihamı ilə 40 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Rəsmi olaraq ölkədə millətin lideri adını alan Nazarbayev 6 iyul 1940-cı ildə anadan olub. 22 yaşında Kommunist Partiyasına qoşulub və qısa müddətdə Gənc Kommunistlər Liqasının tanınmış üzvlərindən olub. Partiyada işləməyə başlayan Nazarbayev Qarqandada Politexnik İnstitutunda təhsilini də davam etdirir. 30 yaşında Qarqanda Metallurgiya Kombinatında Kommunist Partiyasının katibliyinə qəbul olunur. 4 il sonra isə ikinci katib seçilir. 1984-cü ildə 44 yaşında Qazaxıstanın baş naziri təyin olunur. Həmin ərəfədə Elmlər Akademiyasının rəhbəri Askar Künayevi tənqid edir. Askar Künayev onun rəhbəri Din Muhammed Künayevin qardaşı idi. Nazarbayevin qardaşını açıq-aşkar tənqid etməsindən hirslənmiş və bunu özünə qarşı xəyanət kimi dəyərləndirirdi. Künayev Nazarbayevin istefası ilə bağlı Moskvaya yollanır. Amma həmin vaxt Nazarbayevin tərəfdarları elə onun özünün istefasını tələb edirlər. Beləliklə, 1986-cı ildə Künayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Rusiya onun əvəzinə Gennady Kolbini təyin edir. 1989-cu ildə Nazarbayev Kommunist Partiyasının lideri seçilir. 1990-cı ildə Qazaxıstan SSR Ali Sovetinin sədri postuna kimi çatır. Bir il sonra, 1991-ci ilin dekabrın 1-də isə ümumi xalq səs verməsi ilə müstəqil Qazaxıstanın prezidenti seçilir. 1995-ci ildə onun prezidentlik müddəti referendum yolu ilə 2000-ci ilə dək uzadılır. Müstəqilliyə əldə eləyəndən bəri Qazaxıstanda 5 dəfə prezident seçkiləri olub və hər birində də Nazarbayev qalib gəlib. Bu seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər azad və ədalətli hesab eləməyib. Qazaxıstan xalqı seçkilərin növbədən kənar, yəni bir il tez keçirilməsinə alışıb, elə sonuncu 2015-ci seçkiləri də vaxtından əvvəl keçirildi. Əslində 2016-cı ilin aprelində keçirilməli olan seçkilərin vaxtını Nazarbayev yenidən dəyişdi. Seçkilərin vaxtını dəyişmək Nazarbayevə nə qazandırır? Bu sualı bir mənalı cavablandırmaq çətindir, amma Nazarbayev seçki ərəfəsində məqaləsində bildirirdi ki, ölkəni çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün seçki prezidentə dəqiq mandat verəcək. Çətin vəziyyət deyərkən Nazarbayev dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi və onun əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaları nəzərdə tuturdu. Bütün bunlar Qazaxıstan iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərməyə başlayıb. Nazarbayev seçkiləri nəticəsi açıqlanandan sonra ona səs verən sadə Qazaxıstan xalqına təşəkkür edib.
Biz bütün dünyaya göstərdik ki, Qazaxıstanın siyasi mədəniyyəti birlik və məsuliyyət deməkdir. Hamı seçki məntəqələrinə gəldi. Əlbəttə, prezidenti seçmək öz gələcəyini seçmək deməkdir. Beləliklə, onlar öz gələcəklərinə səs verməyə gəldilər. Hər bir kəs öz ümidi, istəyi ilə gəlib bunu bildirmək istədi və bildirdi. Bütün sadə Qazaxıstanlılara böyük təşəkkür edir və qarşılarında baş əyirlər.
всем простым казахстанцам.
Yenə növbədən kənar seçki təyin edilməsə, 75 yaşlı Nursultan Nazarbayevin ömrü vəfat eləsə, Qazaxıstanda növbəti prezident seçkisi 7 il sonra, 2022-ci ildə olmalıdır. Nazarbayev hökuməti 2050-ci ildə Qazaxıstanın Milli İnkişaf Strategiyasını hazırlayır. Məqsəd 2050-ci ildə Qazaxıstanı dünyanın inkişaf etmiş 30 ölkəsindən birinə çevirməkdir.
Qazaxıstanda Nazarbayevin yenidən prezident seçilməsi ilə bağlı reportajı dinlədiniz. İndi yenidən Azərbaycana qayıdaq. Hepatitlə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 223-ü hepatit B, 151-i hepatit C-dir. 2014-cü illə bağlı hepatitə yoluxma statistikası yoxdur. 2000-ci ildə hər 100 min nəfərə 30 hepatit xəstəsi vardı. Bütün bunlar rəsmi rəqəmlərdir, bəs reallıqda nədir? Azadlıq radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diaqnostika Mərkəzini hepatolog infeksionist doktoru Nuri Məslən cavablandırır suallarımızı.
Azərbaycanda hər 100 min nəfərdən təxminən 6-sı hepatit virusu daşıyıcısıdır. Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 223-ü hepatit B, 151-i hepatit C-dir. Hələli 2014-cü il üçün hepatitə yoluxma ilə bağlı rəsmi rəqəmlər açıqlanmayıb, ancaq statistika 2000-ci illə müqayisədə yoluxmanın aşağı düşdüyünü göstərir. Bu rəsmi rəqəmlər reallıq nə deyir? Hepatit Azərbaycanı başına alan bir bəlaya çevrilibmi? Virus müalicəyə tabi olurmu? Azadlıq radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diaqnostika Mərkəzinin hepatolog infeksionisti doktor Nuri Bəslən cavablandırır. Hepatit virusuna yoluxmaqla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Normal gelişmiş ülkelere baktığınız zaman yoluxanlar tabi Azərbaycanda, Türkiye'de çok gelişmiş ülkelere göre biraz daha fazla. Ama eskiye göre olup da hasta olduğundan haberi olmayan insanların sayısı çok fazla. Yani onun için cemaatin test yaptırması lazım. Test yaptırıp var mı yok mu kendisinde bakması lazım. Yılda bir defa yeterli olur.
Azerbaycan'da virüse yoluxmanın çok olmasının sebebi nedir?
Bunun sebebi tabii eski zaman, körne zamanlarda bu virüsün bilinememesi ve buna yönelik test yapılmaması. Yani 1990'lı yıllardan sonra hepatit C'ye yönelik test yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 90'lı yıllardan önce kan küçülürken veya diğer tıbbi işlemleri yaparken herhangi bir hepatit C'ye yönelik analiz filan yapılmıyordu. Onun için kanlar analiz yapılmadan küçültüldüğü için çok fazla insanda farkına varmadan hepatit C'ye yoluktu. Bundan dolayı oran biraz fazla.
Hazırda müayinə səviyyəsi necədir? Adamlar ildə bir dəfə hepatit B, hepatit C-yə görə analiz verməyə maraq göstərirlərmi? Bildiyimiz kimi bu analizlər pulludur.
Tabii ki, yani eskiye göre bu kütləvi informasiya vasıtalarıyla bu konu daha da yayıldı. Artık herkes bu hepatitlerin öneminin farkında. Onun için herkes aklının bir köşesinde var. Yani geliyor, test yaptırıyor. Yakınlarında, kolumlarında hepatit olanlar mutlaka analiz yaptırıyorlar. Bende de var mı, yolukmuş mu acaba diye. Onun için eskiye göre bir şeyde artış var. Analizler de eskiden daha keyfiyetsizdi yıllar önce. Ama artık iyice keyfiyetli analizler yapılıyor. Yani eskiye göre analizler çok daha güvenilir. O analizleri de tabii daha kolay ulaşılabilir hale getirmek lazım. Sonuç olarak pullu analizler, pulla yapılan analizler bunlar. Şeyde diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde vakıflar vardır. Böyle hayriye yapan yerler vardır. Onlar pulsuz olarak cemaati tararlar. Yani yolukmuş olan kendinden haberdar olsun, geç kalmadan muayene olsun diye. Burada da o tip şeylerin başlaması lazım. Yani pulsuz muayenelerin artık yapılması lazım cemaatle.
Hepatit virüsler muayeneye gelir mi?
Tabii artık köylü zamanlardaki gibi değil. Artık neredeyse 100% muayeneye gelen bir virüstür. Tamamen iyileştirilebilir, sağaltılabilir. Eskiden hepatit C olduğu zaman herkes siroz olacak, ölecek gibi görürdü kendini. Şimdi diyoruz ki yani hepatit C yolukmuşsa eğer, karaciğer hasaratı çok bile olsa artık muayene edilebilir. Neredeyse 100% sağaltılabilir bir virüstür bu. Şimdi eskiye göre karaciğer kürtülmesinin vacipliği daha da azalacak. Çünkü bu neredeyse 100% etkili dermanlar son birkaç yılda çıktı. Son 2-3 yılda çıktı. Eskiden o dermanlar elimizde yokken geç kalmış artık. Karaciğer hasaratı çok ilerlemiş. Siroz olmuş hastalarda. Köçürme mecburiyeti çok daha fazlaydı. Şimdi o yeni gelen dermanlarla karaciğeri köçürmeye ihtiyacın daha azalacağını düşünüyoruz. Yani karaciğeri tamamen sıradan çıkmış hastalara yapacak bir şey yok. Onlara köçürmek lazım ama bundan sonra dermanlarla tedavi ederek o şekilde karaciğeri tamamen sıradan çıkan hasta sayısını iyice azaltacağız.
Bir daha əlavə edeyim ki, doktor Nuri Bəslən əmindir ki, hepatit tamamilə sağala bilən xəstəlikdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, başqa maraqlı yazılar. Aşbanın həm məruzəçiləri İntiqam Əliyevin həbsini pisliyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeusz Iwiński hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin barəsində çıxarılan hökmdən dərin narahatlıq bildiriblər. Sitat: Avropa Şurasının çoxdankı tərəfdaşı olan İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılan bir çox işlər üzrə hüquqi müşavir kimi çıxış edib. Məhkəməyə qədərki saxlanma, həbs və İntiqam Əliyevin mühakimə olunması onun Azərbaycanda hüquq müdafiə sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu işin qarşısını almaq cəhdlərinin bir hissəsidir. Bunu Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeusz Iwiński bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiyevdə isə Avropa Birliyi liderləri ilə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko arasında zirvə toplantısı başlanıb. Bu, ötən il Ukrayna ilə assosiasiya sazişi imzalandıqdan sonra ilk belə görüşdür. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərlər. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılır. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Arxam Türkiyənin elə düşvarı.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda da Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-ə də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlunun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i postsovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizm Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra, yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə, onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfindən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır. Amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq post-sovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetov açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvili'nin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Panchkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Erminiya Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xaricə istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzinə işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İş ilə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahat etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabını eləyirik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikidə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, gizdim. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.